โอเคโอเค
ตอนนี้เราไลฟ์สดแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านไว้ก่อนนะครับก็รู้ว่ายังไม่มีคนเข้ามาแต่เราสวัสดีไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเอาคลิปไปลงเนี่ยมันจะได้เป็นเริ่มต้นด้วยการสวัสดีซึ่งเป็นวัฒนธรรมมันดีงามของประเทศไทยเราสยามเมืองยิ้มนะฮะยิ้มให้กับทุกสิ่งยิ้มให้กับทุกอย่างนะ
แล้วก็ได้ปูมาอย่างนี้นี่ก็คือจะพูดเกี่ยวกับการยิ้มใช่ไหมครับ
วันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับหนังที่มีเรื่องการยิ้มยิ้มด้วยฮะ
อ๋อ
เพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องโจ๊กเกอร์ฮะมันยิ้มยิ้มทั้งเรื่องเหมือนก
ัน อ๋อยิ้มทั้งเรื่องนะโอเคแล้วมีประเด็นอะไรจะพูดก่อนไหมฮะเนี่ยก่อนจะเข้าวิเคราะห์หนังเนี่ย
ก็มีแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้ผมเพิ่งดูข่าวแล้วก็ติดตามข่าวสารมากมายที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับผมก็รู้สึกว่าบางทีก็มีเรื่องทั้งเรื่องแปลกๆนะครับแล้วก็เรื่องตลกๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์แป๊บนึงวันนี้โจ๊กเกอร์2019ครับผมวันนี้ก็ดูติดตามข่าวนะแล้วก็แบบเห็นเรื่องราวตลกๆอะไรมากมายวันนี้มีกระแสตั้งแต่เช้าเลยก็คือกระแสของลุงพลนะฮะที่มีคนหยิบ หยิบขึ้นมาพูดกันว่าสังคมเราสมัยนี้นี่ให้ความติดตามกับเรื่องแบบนี้มากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะแค่ลุงพลกินข้าวแล้วก็มีแฮชแท็กว่าป้าแตนถ่ายให้เนี่ยคนก็เข้าไปดูกันเป็น 200,000 คนอะไรแบบเนี้ยผมก็คิดเอ้ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ผิดหรอกที่เขาจะไปติดตามอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นทางเลือกของเขานะแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นสีสันอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันอยู่ที่สื่อมากกว่าว่าจะเลือกนำเสนออะไรอ่ะนะ
ครับ
ผมก็เข้าใจคือถ้าเรามองมุมมองของทั้งสื่อแล้วก็มองมุมมองของทั้งคนทั่วไปคนทั่วไปก็อยากให้เล่นสื่อออยากให้สื่อเล่นประเด็นที่มันสำคัญกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
หรือว่าประเด็นที่มันร้อนฉาซึ่งผมก็เข้าใจสื่อว่าบางทีแล้วเนี่ยพอเป็นสื่อเนี่ยมันมีเรื่องของมันแน่นอนแล้วมันเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของว่าจะสามารถทำออกมาได้ไหมการสนับสนุนอย่างเงี้ยสมมติว่าไปทำข่าวที่มันรุนแรงหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันก็อาจจะโดนการที่แบนหรือว่าโดนการอะไรอย่างนี้ได้เข้าใจไหมฮะ คือประเทศไทยเราก็ไม่ได้เสรีอะไรขนาดนั้นที่จะทำได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีอย่างช่องบางช่องที่กล้าทำเนี่ยก็เป็นช่องที่เขามีท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าช่องที่แบบเขาไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางเขาเรียกอะไรอ่ะช่องที่เขาสามารถกล้าชนอ่ะพูดง่ายๆนะ
มีเหรอ
ผมเห็นวอยซ์ทีวีนะที่เล่นหนักมาก
โอเคโอเคอ
ย่างวอยซ์ทีวีเนี่ยมันขึ้นมาใน YouTube ผมตลอดเลยไม่รู้มันเป็นไม่รู้ว่าไอ้ YouTube เนี่ยมันรู้ว่าผมชอบดูข่าวแนวนี้หรือเปล่านะคือมันจะขึ้นไอ้วอยซ์ทีวีมาบางทีผมฟังเพลงอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอเพลงจบอ่ะแล้วพอเน็กคลิปอ่ะแทนที่มันจะเปิดเพลงให้ผมฟังใช่มั้ยแม่งเปิดแบบพวกไลฟ์สดของช่องVoice TVอย่างเงี้ยผมก็งงเลยทำไมมันไม่รู้เรื่องเลยกูจะฟังเพลงตอนนี้คือกูฟังเพลงมันก็เอาการเมืองมายัดใส่หูเราอะไรเงี้ย
ครับ
ก็อาจจะเป็นการตลาดอย่างนึงนะของช่องหรือเปล่าที่เขายิงโฆษณามาหรือเปล่าอย่างนี้เนาะ
เป็นอัลกอริทึมมาแหละก็คือมันจะจับว่าถ้าเกิดเราสนใจอะไรอย่างเช่นเราสนใจหนังโป๊อย่างเงี้ยเราไปเข้ากลุ่มหนังโป
๊ไออ
ัลกอริทึมมันก็จะวิเคราะห์พฤติกรรมการเซิร์ชของเราอะไรเงี้ยไอสิ่งที่มามันก็อ้าวดิวโดไหมหรือว่าจิ้มกระป๋องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือยกตัวอย่างครับคืออัลกอริทึมมันร้ายกาจมากๆเลยครับมันรู้หมดว่าเราจะชอบการเมืองฝั่งไหนหรือหนังโป๊ค่ายไหนมันรู้หมดครับผม
น่าสนใจนะอย่างงี้ผมขอถามคุณแชมป์หน่อยได้ไหมครับอันนี้ก่อนที่จะไปคุยเรื่องผมอยากคุยเรื่องเสียโป้นิดนึงแต่ตอนนี้ผมอยากถามเรื่องเนี่ยพอพูดขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจผมอยากรู้ว่าหน้าฟีด YouTube ของคุณแชมป์เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
เกี่ยวกับอะไร
อย่างผมก็ได้อ่ะอย่างผมเนี่ยช่วงเวลามันจะมีช่วงเวลานะถ้าช่วงเวลาเที่ยงคืนหลังๆเที่ยงคืนเนี่ยมันจะขึ้นรายการ The Ghost Radioเพราะว่าผมอาจจะชอบฟังเรื่องผีก่อนนอนมันจะเหมือนจัดมาให้เราอะว่าแบบช่วงนี้นะมันจะรายการผีอาจจะขึ้นมาตอนดึกๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงเช้าฟุตบอลจะมาเพราะผมจะชอบดูแบบพวกไฮไลท์ฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วพอเที่ยงเนี่ยจะเป็นหม่อมถนัดแดก จะพวกรายการกินอะไรเงี้ยแล้วคุณแชมป์เคยสังเกตบ้างไหมว่ารายการของเอ้ยว่าในหน้า YouTube ของคุณแชมป์เนี่ยมันขึ้นพวกรายการประมาณไหนเงี้ย
โอ้ยแต่ แป๊บนึงนะก่อนจะเข้าเรื่องผมคือผมไม่เคยสังเกตขนาดนั้น
เล
ยว่าแบบคือไม่คืออย่างพี่ตินพูดมาเมื่อกี้พี่ตินแบบสังเกตเป็นช่วงเวลาเลยนะคือเช้าสายบ่ายเย็นดึกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเราก็มาคิดนะเมื่อกี้โอ๊ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันขนาดแบ่งช่วงเวลาเลยเหรอแต่ผมอาจจะเป็นด้วยพฤติกรรมด้วยมั้งเพราะว่าใน YouTube เนี่ยเวลาผมใช้งานเจ้าแอปพลิเคชันเนี้ยส่วนมากที่ใช้มันก็จะเป็นโอเคมี1การเมืองเข้าไปดูสศิวรักษ์เข้าไปดู Voice TV เข้าไปดูอะไรอ่ะสนธิริมทองกุลแล้วก็มีก็คือผมดูมั่วหมดนะการเมืองเนี่ยผมดู2ขั้วเลยดูมั่วซวยหมด
ได้อย่างก็ดูหมดนะ
ครับและอีกอย่างก็คือเรื่องดนตรีก็คือเปิดเพลงก็คือปกติคือผมจะอยู่ดีๆก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดใน YouTube ก็ฟังก็แล้วแต่ความสนใจในตอนนั้นของเราในเรื่องดนตรีแล้วก็รายการคอนเทนต์ที่มันบันเทิงก็นิดหน่อยผมเสพผมเป็นคนเสพคอนเทนต์แบบคอนเทนต์บันเทิงเพียวๆอย่างเช่นอะไรถ้าพี่อะไรนะถ้าหนูรักพี่จะรับป้าอะไรสักอย่างอ่ะของก้อยพี่ดีมอ่ะอันนั้นก็ดูแต่ว่ามันเป็นนิดๆหน่อยๆก็ป๋าเต้นก็มีช่องสองผีก็ดูคือผมจะมั่วไปหมดเลยคือแบบ
เออ
สลิมไปหมดเอาสลิมอันนี้หมายถึงว่าความหลากหลาย
ครับความหลากหลายครับเข้าใจครับ
ครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วคือพี่ตินอยากจะสื่ออะไรอยากจะสื่อสารอะไร
อ๋อผมอยากรู้เฉยๆครับว่าแบบมันเป็นยังไงคือแบบมันคืออัลกอริทึมอ่ะมันสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราไงคือผมก็สังเกตว่ามันฉลาดนะคือมันเลือกคลิปให้เราดูเป็นช่วงเวลาด้วยไงคือเหมือนมันรู้อ่ะว่าเวลาเที่ยงคืนเราจะดูอะไรวะเวลา 7:00 น.เช้าเราจะดูอะไรวะคือมันรู้อ่ะมันเลือกมาให้เราเลยแต่ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบในอัลกอริทึมเนี้ยก็คือว่าบางทีมันเหมือนเป็นการปิดกั้นให้เรามองเห็นสิ่งอะไรใหม่ๆเช่นมันก็จะจัดแต่คลิปหมวดเดิมๆอ่ะแบบมาให้เราดูอ่ะคือมันรู้ว่าเราสนใจแหละแต่บางทีเราอาจจะอยากเห็นสิ่งใหม่ๆบ้างนึกออกไหมคือเราอาจจะคือสังเกตดิบางทีเราไปเห็น YouTube เนี่ยที่คนดูเป็นล้านคนหรือเป็นร้อยล้านคนเนี่ยแต่เราอ่ะไม่เคยดูคลิปนั้นมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้จักยูทูบเบอร์คนนั้นมาก่อนเลยเพราะว่าเหมือนกับว่ามันปิดกั้นเราไงมันให้เราเห็นแค่คนคนนี้คนเดียวมันแนะนำเราให้เห็นแค่ประมาณมุมนี้มุมเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้แบบวงมันแคบลงอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยคิดว่าอันนี้คือข้อเสียแต่ข้อดีก็มีก็คือว่ามันเลือกสิ่งที่เราชอบดูได้ถูกใจเราอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็จะแคบลงครับผมประมาณน
ี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะโอเคแล้วก็เรื่องเสียโป้ว่ายังไงครับพี่ติน
เสีย
โป้ส
ัก
หน่อย
ผมเห็นเวลามันมาหนะผมก็จะให้ช่วงเวลากับตรงนี้กับเสียโป้หน่อยกันนะครับเพราะผมเดือดมากวันนี้ชอบมากก็คือเมื่อวานเนี่ยมันมีกระแสมาว่ามีการเชิญเสียโป้ไปเนี่ยแล้วก็แชร์กันกระจายเลยเฟซผมเนี่ยว่าเอ้ยเนี่ยโอบ้าไปแล้วหรือเปล่าว่าเชิญเสียโป้ไปเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยก็มีคนด่ากันยับเลยแล้วผมก็แบบคิดผมก็คิดในใจแล้วก็โพสต์ด้วยแหละว่ามันก็มันยุคนี้แม่งอะไรก็ได้แหละคือแบบแม่งคือมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในยุคนี้และทีเนี้ยวันนี้เขาก็เลยมีการออกมาแถลงข่าวมีการไม่ใช่แถลงข่าวเป็นการมาจับเสี่ยโป้แล้วก็มีรองต่อแล้วก็มีคนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสซึ่งผมก็ดูผมก็อยากรู้ไว้ว่าเขาจะพูดคุยกันในแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็พูดประมาณว่าชวนเสี่ยโป้น่ะมาแบบพูดคุยในทางด้านแบบว่าคือเขารู้ว่าเสียโป้เป็นคนเล่นงานพนันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้เสียโป้มาชี้ทางอะไรแบบเนี้ยชี้ทางทำยังไงที่จะกำจัดการพนันไปได้สักทีอะไรเงี้ยผมฟังผมก็ขำแบบเอ้ยคือแบบแล้วเสียโป้ก็พูดแบบประมาณว่าเนี่ยผมชี้ให้ได้เลยนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนอะไรแบบเนี้ยแต่ละบ่อนอย่างบ่อนล่าสุดที่มีเกิดเหตุสลดที่ยิงกันตายในบ่อนล่าสุดเนี่ยเสียโป้ก็รู้จักว่าเจ้าของบ่อนเป็นใครอะไรเงี้ยเจ้าป้าบอกว่าเนี่ยถ้าผมไปชี้ตัวให้เนี่ยแล้วตำรวจจะจับไหมแล้วทีเนี้ยผมก็ฮาอยู่จังหวะหนึ่งที่เขากำลังคุยกันเรื่องแบบนี้แหละว่าการวงการพนันเนี่ยมันมีพวกแบ็กอัพมีพวกเบื้องหลังอะไรแบบเนี้ยแล้วรองต่อเขาพูดมาว่าคุณหนุ่มพิธีกรรายการเขาก็ถามรองต่อว่าเนี่ยรองต่อคิดว่ายังไงครับว่าการพนันเนี่ยมันมีเบื้องหลังอะไรแบบนี้หรือเปล่ามีพวกแบ็คอัพใหญ่ๆพวกคนมีสีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ต่อเขาเลยบอกว่าเขาก็พูดสั้นๆนะบอกว่า โลกมันโลกนี้มันคือละครนะอะไรเงี้ยกูก็ขำเลยอ่ะแบบคือตลกอ่ะคือแบบเออมันเราคือใจผมอ่ะเชื่อว่ามันเป็นแบบมีเรื่องของผลประโยชน์อ่ะแน่นอนแหละแต่ว่าทางฝ่ายของตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาพูดเนี่ยเขาก็พูดแบบว่าก็โลกของคุณกับโลกของผมก็อาจจะไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยก็แบบพูดแบบว่าก็ให้เป็นทางอีกด้านนึงเขาดูแลต่อไปอะไรแบบเนี้ยเหมือนผักความรับผิดชอบก็เลยขำมีอีกประเด็นหนึ่งที่ขึ้นมาที่ผมจะถามคุณแชมป์นี่แหละว่ามันมีการพูดประเด็นขึ้นมาว่าคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมายเนี่ยเออซึ่งประเด็นนี้มันเคยมีการพูดคุยกันมาถึงหลายครั้งแล้วจนครั้งนี้มันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเสี่ยโป้ก็บอกว่าเนี่ยอยากให้มีการเปิดบ่อนถูกต้องเพราะว่าอย่างหวยเนี่ยก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างบ่อนไก่บ่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าเขาก็สามารถวินิจฉัยแล้วก็เอามาให้มันถูกกฎหมายได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีเกิดขึ้นส่วนของคนของพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าลุงตู่เนี่ยอยากจะปราบปรามอยากจะห้ามไม่ให้มีอะไรแบบเนี้ยแล้วส่วนตัวคุณแชมป์เนี่ยคิดว่ายังไงครับควรที่จะทำให้มันถูกต้องไหมหรือว่าคิดว่าจะอยากกำราบมันไปเลยอะไรแบบนี
้ครับบ้านเราเมืองพุทธนะครับแต่ว่าควรให้มันถูกกฎหมายครับควรมีให้มันถูกกฎหมายเพราะว่าพอมันขึ้นมาถูกกฎหมายแล้วอ่ะข้อดีของการที่สิ่งพวกนี้มันมาอยู่ในกฎมันถูกทำให้ถูกกฎหมายอ่ะก็คือโอเคอย่างที่หนึ่งเลยคือเงินหมุนเวียนในสะพัดในประเทศเข้าภาษีอากรเข้าคลังอะไรโอเคก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือประโยชน์อย่างที่สองก็คือว่าพอมันมาถูกมันขึ้นมาบนดินมันมาถูกกฎหมายแล้วอ่ะก็คือมันจะโปร่งใสมากขึ้นนะไอ้วงการพวกนี้มันจะโปร่งใสมากขึ้นซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่เราไปเล่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยเอาไปแบ็กอัพอะไรเป็นคนมีสีบ้างคนในทุนอะไรบ้างตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่โปร่งใสอยู่แล้วอ่ะคือทั้งที่เราแบบเราก็รู้กันอยู่อ่ะคนอย่างเราก็รู้กันอยู่ว่าเออไอ้ตรงนี้มีบ่อนนะหน้าปากซอยบ้านเรามีบ่อนนะเว้ยเออแต่เราก็แบบคือมันเป็นเรื่องที่ผิดที่มันกลายเป็นเรื่องที่มันปกติอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นก็คือผมก็เลยมันก็มีอยู่2ข้อนะก็คือโอเคข้อที่1ก็คือถ้าเกิดขึ้นมาบนดินโอเคประเทศก็จะได้ประโยชน์กับอะไรตรงเนี้ยกับรายได้ตรงเนี้ยแล้วก็อย่างที่2คือมันจะโปร่งใสด้วยอะไรตรงเนี้ยมันก็ตรวจสอบได้มันโปร่งใสได้เรื่องพวกนายทุนหรือว่าเรื่องอะไรที่มันมืดๆเทาๆอะไรตรงเนี้ยมันก็จะค่อยๆจางหายไปแต่ผมมองว่ายังเป็นไปได้ยากเพราะว่า
ใช่ๆ
ไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันถูกทำให้มันขึ้นมาอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องมีคนเสียผลประโยชน์ถูกไหม
เสียผลประโยชน์ใช่คร
ับ คนที่เป็นแบ็กอัพในปัจจุบันเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์แล้วคนที่ได้ผลประโยชน์ในทุกวันนี้เขาก็สุดทางอ่ะต้องสุดทางเพื่อไม่ให้มันถูกขึ้นมาไม่ใช่เรื่องการพนันเรื่องบ่อนอย่างเดียวเรื่องโสเภณีด้วยโมเดลเดียวกันเลยโมเดลเดียวกันครับ
ครับผมขอนิดนึงครับพอได้พูดเรื่องนี้มาแล้วมันก็ทำให้ผมคิดไปถึงเรื่องถ้าสมมติว่ามันเกิดมาถูกกฎหมายแล้วเนี่ย
ครับ
คือตอนนี้ตอนที่ยังไม่ถูกกฎหมายมันก็จะมีประเด็นแบบว่าคนที่เล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวจนมีปัญหาจากการพนันผมเลยสนใจเรื่องนี้มากว่าแล้วต่างประเทศเนี่ยเขามีไหมไอ้ประเทศที่การพนันถูกกฎหมายเนี่ยเขามีไหมแล้วเขาป้องกันยังไงไม่ให้หรือว่าใครจะเสียหมดตัวก็หมดตัวไป อะไรเงี้ยคือผมอยากรู้อันนี้ผมอยากจะศึกษาข้อมูลมากเลยแบบว่าต่างประเทศที่เขามีลาสเวกัสหรืออะไรแบบเนี้ยหรือประเทศอะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ทำให้คนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยต่างประเทศเขามีคุณแชมป์พอจะรู้ไหมว่าเขามีวิธีป้องกันหรือว่าวิธีแบบยังไงอ่ะแบบดูแลประชากรเขายังไงอ่ะถ้าสมมติว่ามันเกิดมีจริงๆอะไรแบบเนี้ยพอจะรู้
อันนี้ไม่รู้เลยฮะ
เออที่
ไม่รู้ว่าเขามีกฎหมายที่ว่าห้ามปรามว่าแบบเอ้ยคุณต้องเล่นได้ในลิมิตเท่านี้อะไรอย่างเง
ี้
ยผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าก็ต้องศึกษากันไปหรือว่าใครที่ได้ดูอยู่ก็ถ้าเกิดรู้ข้อมูลพอรู้ข้อมูลก็เอาแชร์กันไปก็ได้นะครับก็เป็นความรู้
ใช่เพราะว่าอย่างประเทศที่มันมีเรื่องแบบนี้แบบถูกกฎหมายเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าแบบคนไปเล่นแบบไม่รู้จักพอล่ะแล้วแบบเล่นจนหมดตัวเหมือนประเทศไทยแบบนี้ที่เขามีข่าวแบบเล่นแล้วไปปล้นชิงอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงหรือเขาก็แบบใช้คำว่าเสรีภาพหรือเปล่าคือแบบว่ามึงจะเล่นจนหมดตัวเรื่องของมึงแต่เขาก็คือไม่รู้ไงคืออยากรู้ว่าถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันเนาะเรานอกเรื่องมา15 นาทีแล้วเราควรจะกลับเข้ามาใน ท็อปิกหลักของเราแล้วนะครับคุณแชมป์ครับมาให้คุณแชมป์เริ่มเลยแล้วกันครับโจ๊กเกอร
์ครับผมต่อไปนี้จะเป็นวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์หนังโจ๊กเกอร์เอาอย่างแรกก็คือว่าทำไมถึงสนใจโจ๊กเกอร์ก็คือหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นหนังที่พี่ตินหยิบมานะก็คืออาทิตย์ที่แล้วอ่ะใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์เราคุยกันเรื่องคืนยุติธรรมก็มีประเด็นอะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วพอต่อมาเรื่องต่อมาคือเรื่องโจ๊กเกอร์ที่เรามาคุยในวันนี้ก็คือหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ตินเลือกด้วยอันนี้คือเลยอยากรู้เลยว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงเลือกโจ๊กเกอร์มา
ก็คือว่าหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยกับคืนยุติธรรมเนี่ยคืนยุติธรรมเนี่ยมันออกมาหลังจากที่โจ๊กเกอร์ได้มีตัวอย่างแล้วก็มีฉายกันไปแล้วมั้งตอนนั้น
อ
ะตอนก่อนโควิดนะซึ่งก็มีการมีการรีแอคหลายอย่างที่ผมเข้าไปดูแล้วเขาก็บอกว่าขอโทษครับมีการรีแอคว่าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะทำแบบมาคล้ายๆโจ๊กเกอร์หรือเปล่าคืนยุติธรรมอะไรแบบนี้แล้วโทนหนังอะไรมันแบบดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูแบบดราม่าดูแบบเขาเรียกจิตๆเหมือนกันแบบดูโทนแบบหมองๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดถึงเรื่องโจ๊กเกอร์ขึ้นมาแล้วอีกอย่างนึงผมก็ยังไม่ได้ดูด้วยโจ๊กเกอร์แล้วก็มันเป็นหนังที่คนพูดถึงกันมากอ่ะในช่วงที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีโอกาสได้ดูสักทีนึงผมก็เลยเอาเรื่องนี้แหละครับเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยน่าสนใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ดูนะครับสนุกดีเหมือนกัน
ก็สนุกประทับใจใช่ไหมโอเคครับ ก็สำหรับโจ๊กเกอร์นะครับก็คือเราก็จะมีเป็นวิเคราะห์หนังเนาะซึ่งในนี้มันก็จะอาจจะมีสปอยด้วยสำหรับใครที่เข้ามาดูก็มีสปอยนะครับอันนี้เผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูแล้วก็ไม่รู้เนาะอันนี้ผมก็เขียนไว้แล้วแหละว่ามันคือวิเคราะห์หนังโจ๊กเกอร์สำหรับโจ๊กเกอร์ขอพูดเรื่องย่อกันสักเล็กน้อยนะครับก็คือโจ๊กเกอร์เป็นเรื่องราวก่อนที่มาเป็นโจ๊กเกอร์ครับก็คือตอนก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยเขาเป็นผู้ชายคนนึงชื่ออาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยเป็นประกอบอาชีพตัวตลกรับจ้างที่มีฐานะอันยากจนข้นแค้นครับอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูหนูกับแม่ผู้แก่เฒ่ากัน2คนแต่อาร์เธอร์เนี่ยเขามีอาการทางประสาทครับก็คือว่าเขามักจะมีอาการที่จู่ๆเขามักจะหัวเราะขึ้นมาอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้และไอ้เวลาที่เขาหัวเราะเนี่ยมักอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญด้วยแล้วไออาการเนี้ยที่เขาเป็นเนี่ยมันทำให้เขาต้องเข้ารับการบำบัดทุกเดือนครับจากโรงพยาบาลของรัฐอาเธอร์เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติมาครับประกอบอาชีพแบบสุจริตก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครมีอะไรก็พอก็ดูแลแม่อย่างเป็นเด็กดีอะไรทั่วไปแล้วก็อยากจะไต่เต้าขึ้นไปในสายอาชีพของเขาเรียกว่าอะไรอะ The Comedian อะเดี่ยวไมโครโฟนทอล์คโชว์เดี่ยวไมโครโฟนไปอย่างนั้น
ครับ
ซึ่งมาอยู่วันหนึ่งครับช่วงชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับเมื่อชีวิตของอาร์เธอร์เนี่ยเขาเจอกับช่วงเวลาที่มันเลวร้ายสุดๆทั้งต้องเจอโอ้โหคนกันแกล้งโดนไล่ออกจากงานไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างกับแม่ตัวเองอีกโอ้โหทำไมมันพอดิบพอดีกันไปหมดหรือว่าสิ่งไอดอลที่เขาเชิดชูเนี่ยเขามาโดนเขารู้สึกหมดศรัทธาในไอดอลของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังขึ้นมาเหลือเกินครับเขาก็เลยโอ้ทำไมชีวิตนี้ทำไมมันช่างมันไม่มีความสุขเลยอ่ะการเกิดมาการใช้ชีวิตการเป็นมนุษย์มันช่างไม่มีความสุขเลยโอเคถ้าเกิดมันไม่มีความสุขในฐานะคนธรรมดาทั่วไปเราก็ละเลงโลกใบนี้กันซะเลยครับอันนี้ก็คือโจ๊กเกอร์ครับผมโจ๊กเกอร์สำหรับตรงนี้ก็คือโจ๊กเกอร์นะครับเป็นหนังที่นำแสดงโดยนักแสดงที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่ดูนะครับหรือหลายคนที่ไปฟังเนี่ยก็คงจะรู้แล้วก็คือวาคินฟีนิกซ์รับบทโจ๊กเกอร์วาคินฟีนิกซ์เนี่ยผมไปอ่านสัมภาษณ์เขาเนาะก็เขาก็บอกว่าสาเหตุที่วาคินเขารับบทเนี้ยคือว่าเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆสำหรับตัววาคินเพราะว่าตัววาคินไม่เคยรับบทอะไรแบบนี้ถึงในGladiatorหนังปี2000เนี่ยเขาก็เคยรับบทตัวร้ายเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไอ้บทโจ๊กเกอร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แตกต่างอยู่เหมือนกันเป็นแบบที่เขาไม่เคยแสดงมาก่อนวาคินก็สนใจแล้วก็รับปากตกปากรับการแสดงในบทบาทโจ๊กเกอร์แล้วก็ในหลายๆซีนของโจ๊กเกอร์นะครับก็คือวาคินเนี่ยเขาด้นนะเขาจะด้นสดอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันเดี๋ยวลืมพูดอย่างเช่นฉากที่อย่างเช่นฉากที่ เขาเพิ่งไปยิงคนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อาร์เธอร์แฟล็กเขายิงคนเป็นครั้งแรกเขาก็หนีเนาะเหมือนว่ายิงคนแล้วเขาก็หนีแบบโอ๊ยเฮ้ยกูฆ่าคนเหรอก็เลยหนีเข้าไปกบตัวในห้องน้ำสาธารณะพอทีนี้ในตามบทอ่ะก็คืออาร์เธอร์แฟล็กเนี่ยเขาจะบอกเขาจะไปที่กระจกแล้วเขาจะบอกว่าเออฉันไม่ได้ทำแต่ว่าที่ปรากฏในหนังอ่ะคืออาร์เธอร์แฟล็กวิ่งเข้าไปในห้องน้ําแล้วเงียบแล้วก็อยู่ดีก็ไล่ลําตัวบิดงออันนั้นคืออิมโพไวของนักแสดงอย่างเงี้ยเป็นต้นยิ่งถ้าเกิดใครดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหคงจะได้รับรู้ถึงแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะว่าเขาแบบแม่งติดเหี้ยเลยครับผมแล้วไอ้ความติดตรงนี้หรือว่าฝีมือการแสดงที่เขาแสดงเป็นโจ๊กเกอร์ของวาคีนเนี่ยก็ทําให้เขาได้รับรางวัลออสการ์ตัวแรกของเขานะครับตัวแรกของวาคินฟินิกซ์นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของนักแสดงแล้วก็ในส่วนของผู้กำกับบ้างผู้กำกับของโจ๊กเกอร์เนี่ยชื่อว่าท็อดฟิลิปเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ก่อนจะมาทำโจ๊กเกอร์เป็นหนังที่ดาร์กมากเลยใช่ไหมเป็นหนังที่ดาร์กเป็นหนังที่แบบอาชญากรรมโลกเลวร้ายแต่ท็อดฟิลิปผู้กำกับคนนี้เขาทำแต่หนังตลกนะก่อนหน้านี้เขาทำเดอะแฮงโอเวอร์เคยคุณไหมเดอะแฮงโอเวอร์ที่แบบรั่วๆหน่อยปาร์ตี้อะไรภาค2ก็มาถ่ายที่ไทยแล้วก็เรื่องที่แล้วก็รู้สึกจะวอร์ด็อกมั้งก็หนังอาชญากรรมแต่ว่าเป็นโทนตลกอะก็ไม่นึกว่าท็อดคนอย่างท็อดฟิลิปเขาจะทำหนังตลกจะมาทำหนังเครียดแบบไม่มีตลกเลยอะอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยแล้วแรงบันดาลใจของท็อดฟิลิปนะครับผมไปอ่านมาท็อดฟิลิปเขาบอกว่าเขาได้แรงก่อนจะมาทำเนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังที่มันพูดถึงความเขาเรียกอะไรความขัดแย้งในจิตใจอ่ะของตัวละครอ่ะซึ่งโจ๊กเกอร์ก็มีตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็คือเขาไปรับอิทธิพลมาจากหนังของมาร์ตินสกอร์เซซีงานของคนเนี้ยก็จะพูดเรื่องแบบตัวละครที่มันบิดเบี้ยวจิตใจอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คืออินสไปเรชันของท็อดฟิลิปแล้วหนังเรื่องนี้ก็เข้าฉายครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี2019ในเทศกาลหนังเวนิสเนี่ยก็ได้รางวัลเลยนะเข้าฉายเทศกาลแรกได้รางวัลเลยได้รางวัลสูงสุดของแบบของหนังในที่นั้นด้วยก็เรียกได้กระแสมันก็เริ่มมาเรื่อยๆอ่ะเนาะแล้วก็เข้ากับกระแสของความแบบความคนอเมริกันไม่พอใจทรัมป์อ่ะคือทรัมป์คือคนอเมริกันเขาไม่พอใจอยู่แล้วอ่ะทรัมป์แล้วก็แบบก็เหมือนว่าคนอเมริกันเขาก็รีแอคกันแบบเอ้ยไอ้ทรัมป์ make american อะไร great again อะไรอย่างเงี้ยเกรทอเกนพ่อมึงสิสังคมแบบแย่ลงทุกวัน
ใจเย็น
ไม่ไม่ไม่ไม่พูดด้วยน้ำเสียงธรรมดาก็คือเอ้ยสังคมมันก็แย่ทุกวันนะทรัมป์มึงเกรทอเกนตรงไหนวะพอโจ๊กเกอร์มาเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบว่าเอ้ยเหมือนอเมริกาเลยนะไอเมืองที่โจ๊กเกอร์อยู่ทำไมมันเน่าๆมันกลิ่นแบบอย่างนั้นวะแล้วนี่ก็ยิ่งมาตอกย้ำในอะไรอ่ะ Black Lives Matter ใช่ไหมที่ประท้วงกันอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่ากระแสมันมาพอดีนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้นอกจากจะได้รางวัลเนี่ยผมก็เอากระแสที่มันถูกตีกลับมาเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่เห็นกระแสด้านลบก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยว่าทำไมถึงไม่เห็นด้วยกับหนังเรื่องนี้ก็คือบางคนนักวิจารณ์บางท่านหรือว่า NGO บางคนก็ออกมาเอ้ยหนังมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าความรุนแรงแป๊บหนึ่งความรุนแรงมันที่มันอยู่ในหนังเลือดหรือว่าการฆ่ากันในบางซีนเนี่ยเอ้ยมันกระทบกระเทือนจิตใจเกินไปหรือเปล่าวะมันแบบหรือว่าคุณหมอที่รักษาคนที่มีอาการประมาณอาการทางจิตเภทอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะเขาก็บอกว่าเอ้ยหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยมันทำให้มันสร้างตัวละครแล้วตัวละครมันทำให้คนมองตัวละครผู้ป่วยอาการทางจิตอะมองผู้ป่วยอาการทางจิตดูแย่หรือเปล่าอันนี้ก็คือในแง่มุมของคนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นเนาะอันนี้ผมก็เอากระแสแบบอีกด้านนึงมาพูดให้ฟังด้วยแล้วก็มันก็มีครับมันก็มีเหตุการณ์อีกเป็นเหตุการณ์แมสชูตติ้งในอเมริกาเหตุการณ์แมสชูตติ้งในอเมริกาที่พอมันมีแมสชูตติ้งเกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ยญาติของผู้สูญเสียเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นเพราะโจ๊กเกอร์นะหนังเรื่องนี้มันออกมาแล้วมันแบบคนร้ายมันอินนะเพราะว่าไอ้คนร้ายที่มันหนึ่งในคนร้ายที่มันแมสชูตติ้งเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นอ่ะมันแต่งหน้าเหมือนเป็นตัวตลกเลยนะโอเคก็ว่ากันไปแต่ว่าผู้กำกับ ท็อดฟิลิปเนี่ยเขาก็ออกมารีแอคกับตรงนี้เหมือนกันเขาบอกว่าโอ้ยมันเป็นงานที่หนังเรื่องนี้ต้องมองให้เป็นศิลปะให้มองให้มันซับซ้อนกว่านั้นว่าโจ๊กเกอร์ตั้งใจจะสื่อสารอะไรโจ๊กเกอร์ตั้งใจจะเล่าอะไรซึ่งไอ้ตรงโจ๊กเกอร์ตั้งใจจะเล่าอะไรเดี๋ยวเราก็วิเคราะห์กันต่อไปนะว่าโจ๊กเกอร์ตั้งใจจะเล่าอะไรแล้วโอเคสรุปสุดท้ายครับก็คือหนังใช้ทุนสร้างไปประมาณ55 ล้านดอลลาร์แต
่
ทำรายรับโดยรวมเนี่ยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกก็เรียกว่าแบบ
กำไรเนาะ
กำไรเนาะเลยอันนี้ครับผมสำหรับโจ๊กเกอร์ตรงนี้แป๊บนึงครับอันนี้ขอถามพี่ตินหน่อยแล้วก็สำหรับโจ๊กเกอร์เนี่ยตอนแรกที่หนังมันยังเป็นกระแสในปีที่แล้วอ่ะเนาะคือแบบรอบข้างคนดูหนังสภาพแวดล้อมของพี่ตินเนี่ยมันมีกระแสหรือว่าการคุยการรีแอคเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ยังไงบ้าง
ไม่ส่วนใหญ่ไม่มีรีแอคเกี่ยวกับว่าอยากไปยิงใครนะคือแบบก็ชอบแหละส่วนใหญ่ก็ชอบแต่ล่าสุดเนี่ยก่อนจะดูผมก็ถามเพื่อนคนหนึ่งอ่ะผมไม่เอ่ยชื่อกันเป็นเพื่อนเขาบอกถามว่าหนังเรื่องนี้เป็นไงสนุกไหมดูแล้วดำเนินเรื่องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ทำให้เขารู้สึกแบบโหดหู่นิดนึงเป็นออกแนวโหดหู่อะไรเงี้ยผมก็เข้าใจแหละว่าบางคนอาจจะแบบดูแล้วโหดหู่อะไรเงี้ยซึ่งผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าโหดหู่นะแต่ผมก็คิดว่ามันอยู่ในระดับที่เราพอรับได้นะมันไม่ได้หดหูมากคือหนังมันก็ค่อนข้างที่จะแมสพอสมควรนะไม่ได้แบบหดหูนะ
ครับโอเคก็สำหรับโจ๊กเกอร์นะครับก็คือเป็นหนังที่มันเกี่ยวกับประเด็นของคนธรรมดาที่ต้องก้าวผ่านไปสู่อีกจุดหนึ่งแต่สำหรับโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นจุดที่เขาถล่มลึกนะครับก็คือสำหรับหนังบางเรื่องเนี่ยคือตัวละครจะก้าวข้ามไปได้ว่างั้นโอ้จากความรักมีเพื่อนดีเว้ยมีครอบครัวที่ดีมีอะไรโอเคก็ก้าวไปสู่แสงสว่างแต่โจ๊กเกอร์เนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นเลยอ่ะคือทุกวินาทีของหนังอ่ะสำหรับผมนะคือแบบโหแม่งโคตรเครียดเลยว่ะแม่งแบบแม่งเครียดอ่ะคือชีวิตคนเรามันจะแบบแย่อะไรขนาดนั้นได้วะแต่ว่ามันแย่จริงๆนะสำหรับคนที่แบบบางทีเนาะคืออันนี้ผมเคยฝึกงานที่หนึ่งแล้วกันแล้วก็ออกไปเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีไปเขาเรียกว่าอะไรไปอินเตอร์วิวไปสัมภาษณ์กับคนที่มีปัญหาอยู่เขาก็แบบมีรีแอคประมาณว่าคือแบบมันมองไม่เห็นทางเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบจริงๆมันติดตันอ่ะเมื่อคนมองไม่เห็นทางจริงมันแย่นะสำหรับโจ๊กเกอร์เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับสิ่งที่ผมเห็นในหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ก็คือผมแยกเป็น2อย่างสิ่งที่ทําให้โจ๊กเกอร์เค้ามีชีวิตที่แย่1ก็คือการถูกบูลลี่การถูกบูลลี่อาร์เธอร์เฟล็กเค้าถูกบูลลี่แล้วการบูลลี่มีประเด็นในนี้ครับสําหรับการถูกบูลลี่คืออาร์เธอร์เฟล็กเค้ามีอาการทางจิตใช่มั้ยคนรอบข้างเค้าจะแซวอ่ะเอ้ยประมาณว่าเอ้ยให้มีความคือยังไงอ่ะคือมึงเป็นโรคจิตอ่ะหรือว่าเห็นแบบเอ้ยเขาไม่ปกติอะไรเงี้ยก็จะแบบออกอาการเชิงเหยียดๆหน่อยจนอาร์เธอร์เฟสเขาก็รู้สึกจะมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินโทรเวิร์ตเหมือนกันนะกับตรงเนี้ยใช้คำว่าอินโทรเวิร์ตก็ได้อินโทรเวิร์ตกับมนุษย์ประมาณนึงอ่ะเพราะถูกบูลลี่และอย่างที่สองก็คือเขาถูกสังคมขนาดใหญ่อ่ะสังคมขนาดใหญ่ไอ้คือมันไม่ได้มอบโอกาสหรือว่ามันไม่ได้ให้แบบมันไม่ได้สร้างพื้นที่ให้กับคนตัวเล็กๆอย่างเขาอ่ะให้ดิ้นรนไปต่อได้อ่ะซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นประเด็นรองอันนี้เป็นประเด็นรองว่าด้วยเรื่องคนรวยคนจนที่ไม่มีวันต่อกันติดนะครับแล้วก็ประเด็นหลักอย่างที่ผมพูดไปว่าด้วยเรื่องของการคนธรรมดาที่ถูกกลั่นแกล้งถูกกระทืบทั้งโบยความผิดไปอะไรไปทำงานแล้วก็มีเหตุการณ์นึงก็เพื่อนก็โบยความผิดให้กับไออาร์เธอร์แบบเต็มๆอีกทีนี้ไออาร์เธอร์มันถูกโบยมันถูกอะไรมันก็ถูกไล่ออกจากงานคือชีวิตก็แย่อยู่แล้วอ่ะเงินก็ไม่ค่อยจะมียังมาถูกไล่ออกจากงานเพื่อนร่วมงานก็โกหกแล้วอีกโอ้ชีวิตแม่ง จะโอ้อะไรขนาดนั้นวะ
คือชีวิตมันเศร้าจริง
ๆครับซึ่งการสร้างองค์แรกนะครับโอเคสําหรับโจ๊กเกอร์เนี่ยมันจะแบ่งมันเป็นหนัง3องค์อ่ะแหละคือองค์แรกสร้างตัวละครแนะนําตัวละครแนะนําสภาพแวดล้อมของตัวละครว่าเป็นอย่างไรองค์ที่2ก็โอเคตัวละครมัน เริ่มแล้วตัวละครสภาพแวดล้อมมันเริ่มจะทําอะไรกับมันแล้วมันก็เริ่มกระทบกระเทือนแล้วจนมันแบบมันต้องเปลี่ยนหรือว่ามันเผลอไปทําอะไรบางอย่างแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันกําลังเริ่มเปลี่ยนไปจนสู่องค์3มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่แคร์อะไรแล้วก็คือองค์แรกนะครับก็คือหนังจะเต็มไปด้วยการแนะนําตัวละครทั้งหลายซึ่งการซึ่งตัวละครไอ้การแนะนําตรงเนี้ยตัวละครที่อยู่รายล้อมของตัวเจ้าอาเธอร์มันมีแต่ตัวละครที่มันแสดงออกเชิงลบต่ออาเธอร์ทั้งเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีเจ้านายก็ใจแคบแม่ก็ป่วยไปทำงานก็โดนกันแกล้งแบบโอ้โหองค์แรกของอาเธอร์ไม่เป็นมนุษย์ที่แบบน่าสงสารมากคือชีวิตไม่มีหน้าดีเลยอ่ะคือแบบอึดอัดอ่ะคือเราดูเราก็อึดอัดนะแล้วตรงเนี้ยนอกไอ้องค์หนึ่งเนี่ยนอกจากการสร้างตัวละครแล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งคืออาร์ตดิเรกชันของหนังหรือว่าการให้เราเห็นมองเห็นว่าอาเธอร์เขาอยู่ที่ที่เขาอยู่อ่ะเมืองที่เขาอยู่หรือที่อยู่อาศัยที่เขาอยู่มันเป็นยังไงก็คือเมืองที่อาเธอร์อยู่อ่ะสังเกตใช่มั้ยมันจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์หรือว่ามีเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยความเฉอะแฉะเต็มไปด้วยสเปรย์ที่มันฉีดไปทั่วเมืองเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินกันขวักไขว่ไม่รู้จักกันไม่อะไรหรือว่าข่าวในทีวีก็ยังออกแต่เอ้ยเดี๋ยวประท้วงเดี๋ยวหนูออกมาจากท่อระบายน้ําเดี๋ยวคนจะตีกันคือโอ้ชีวิตแม่งหาแสงสว่างต่อชีวิตตัวเองไม่ได้เลยอ่ะตรงนี้พี่ตินคิดว่าคือยังไงบ้างสำหรับไอ้ช่วงแนะนำตัวละครเนี่ยพี่ตินเห็นว่ามันอะไรบ้าง
ก็คือเท่าที่ดูเนี่ยนะครับหนังเนี่ยมันบทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ปูมาเพื่อที่จะให้ตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยระเบิดได้ถึงสุดจริงๆแล้วก็แบบคือเท่าที่แชมป์พูดมาเนี่ยคือแชมป์อาจจะยังตกหล่นไปนิดนึงก็คือมันไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดนะแต่มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เขามีความรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไอตอนแรกมันก็มีความรักแบบดีอ่ะคือแล้วมันหักมุมอ่ะด้วยการที่แบบคืออย่างน้อยคือมีความรักแต่ว่าคือแบบในบรรดาเรื่องแย่ๆทั้งหมดอ่ะเรื่องเจ้านายไล่ออกยิงคนตายอะไรก็ตามอ่ะยังมีแฟนที่คอยโอเคเทคแคร์เขา
อ
ะไรแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่งดันมาเฉลยอ่ะว่า
ครับ
จริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ผู้หญิงทำให้เนี่ยหรือว่าเขาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาคิดไปเองเนี่ยโอ้โหคือแบบคือเข้าใจป่ะคือแบบสิ่งเดียวอ่ะที่มึงเคยมีอ่ะจากมึงไม่เคยมีโอ้โหแม่มึงก็เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นลูกที่จริงอะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยก็ยังมีแฟนหรอวะแต่สุดท้ายแล้วพอมันรู้ว่าแฟนน่ะก็เป็นเพียงแค่การคิดไปเองแล้วภาพลงตามันยิ่งแบบทำให้บทตัวเนี้ยส่งมากยิ่งขึ้นอ่ะส่งแบบให้เราสงสารน่ะคือการกระทำของโจ๊กเกอร์เป็นการกระทำที่แบบเหมือนกับบางทีเราจะยอมรับไม่ได้นะถ้าเราไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เขาเผชิญมาอ่ะถ้าสมมติว่าเนี่ยเราไม่เห็นคนที่ออกมาฆ่ามีคนออกมาฆ่าคนเว้ยออกข่าวไอ้นี่แม่งเลวจริงๆว่าแบบฆ่าคนนะเว้ยแบบไม่สมควรอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องเนี้ยมันก็ไม่สมควรแต่ว่าพอเราเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับก่อนที่จะเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะคือแบบโอ้โหเงยถ้ากูเจอแบบนี้เผลอๆกูอาจจะฆ่าตัวตายแล้วก็ได้กูอาจจะไม่กล้าพอที่จะไปทำแบบนั้นอ่ะคือแบบโอ้โหงานก็ตกคนในครอบครัวก็มารู้ว่าไม่ใช่แม่จริงๆแฟนก็ภาพลวงตาเพื่อนก็ใส่ร้ายโอ้โหแบบทุกอย่างมันเลวร้ายทุกอย่างอ่ะพูดง่าย
ๆ
ผมก็เลยคิดว่าการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันมีชั้นเชิงมากคือเขาแบบเล่าแล้วการหักมุมนิดนึงด้วยให้เราแบบรู้สึกว่ามันยิ่งดีฟลงไปยิ่งแบบทำให้เราดีฟลงไปแล้วก็สงสารตัวละครตัวนี้ครับผมก็เลยชอบมากๆเลย
แล้วก็ผมสนใจอยู่จุดหนึ่งครับผมจะไม่พูดองหนึ่งองสององสามนะพูดอย่างนี้ดีกว่าก
็
คือผมสนใจจุดหนึ่งจุดของการเชื่อมต่อระหว่าง
ครับ
การเป็นคนธรรมดาไปสู่จากอาร์เธอร์เฟล็กไปสู่ความเป็นโจ๊กเกอร์ไอ้ตรงนี้พี่ตินมองว่ามันเนียนไหมถือว่าสิ่งที่ตัวอาร์เธอร์เฟลกเขาเผชิญมามันเนียนพอไหมที่จะทำให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือว่าเหตุการณ์ยังไงอ่ะอย่างในนี้นะครับก็คือเมื่ออาร์เธอร์เฟลกเขาเจอกับ ถูกเจ้านายไล่ออกพอดีวันนั้นเนี่ยเป็นวันเป็นวันที่แบบเป็นวันที่ชีวิตเขาไม่ดีเลยเจ้านายไล่ออกพอดีขึ้นรถไฟเพราะเขาเจ้านายไล่ออกเขาก็แบบกูมันก็คิดถึงอนาคตมาแล้วเนาะเงินก็ไม่มีจนอยู่แล้วงานก็ตกงานอีกเขาก็ขึ้นรถไฟมาแล้วพอขึ้นรถไฟมารถไฟใต้ดินเขาก็ไปเจออันธพาลในรถไฟใต้ดินเขาก็เจออันธพาลในรถไฟใต้ดินพอทีนี้ไอ้อาการหัวเราะของเขาเนี่ยดันกำเริบพอดีไอ้อันธพาลที่กลุ่มที่อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเขาก็แบบเอ้ยหรือหัวเราะหรือขำอะไรพวกอัววะคือเขาไม่ได้ขำวะเนาะมันเป็นอาการทางประสาทอาการทางจิตเวชของเขาพออย่างนี้ปุ๊บเขาก็โดนกระทืบอีกแล้วซึ่งในหนังเนี่ยรู้สึกจะโดนกระทืบประมาณ2ครั้งเว้ยอาร์เธอร์เฟลกเนี่ย
คือเรื่อง
แล้วครั้งที่2แล้วคือไอ้ครั้งที่2เนี่ยมันทำให้แบบคือคนตกเป็นวันนั้นก็คือเป็นเหตุบังเอิญอ่ะเนาะการเขียนบทหนังมันคือการเขียนให้มันบังเอิญอ่ะวันนั้นเป็นวันบังเอิญที่แบบมันตกงานชีวิตมันก็คิดถึงอนาคตอยู่ว่าจะเอาไงวะดันมาเจอแบบอารมณ์ก็คุกกรุ่นอยู่นะมันดันมาเจอแบบคนอื่นกระทืบอีกโอ้โหทีนี้ไปกันใหญ่เลยโจ๊กเกอร์เขาก็มีปืนอยู่แล้วครับพอดีเขามีปืนโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อนร่วมงานเขาให้ปืนเข้ามาเขาก็แบบเอารับไว้อะไรอย่างเงี้ยรับไว้แล้วก็มันเป็นที่มาของการที่เขามีปืนอยู่ตอนนั้นพอดีเขาก็เลยแบบกูทนไม่ไหวแล้วโว้ยกูก็เขาก็เลยเริ่มเป็นศพแรกศพสองศพสามที่ตามมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้มันนำเขาไปสู่การเริ่มกลายร่างเรื่อยๆแล้วขั้นตอนของการกลายร่างของเขาอ่ะคือเขาจะคือพอเขายิงคนเสร็จอะคือเขาไม่ได้มานั่งแบบสั่นแบบอุ้ยรู้สึกผิดใช่ไหมแต่เขาแบบเหมือนเขารู้สึกสบายใจด้วยขึ้นด้วยซ้ำอะที่เขาแบบเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างอะใช่ไหมอยากจำพอจะจำไอ้พวกความปลดล็อกอะไรตรงนี้ได้ปะอยากพูดนะผมเห็นหลายซีนอยู่นะ
ในส่วนตรงนี้นะครับคือผมก็ไปดูการพูดแล้วก็การตีความต่างๆของเพจอื่นๆแล้วก็จากในคอมเมนต์หรืออะไรแบบนี้ซึ่งผมก็เห็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งเขาบอกว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันจะขำก็ต่อเมื่อมันได้รับแรงกดดันคือเมื่อเขาได้รับแรงกดดันเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะขำขึ้นมาเองเลยสังเกตว่าไอ้จังหวะที่เขาขำตอนที่เล่นกับเด็กอะเล่นกับเด็กแล้วแม่เด็กก็มาดุเขาอะบอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามาแกล้งนะแล้วเขาก็ขับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งที่สองก็คือเขาพยายามจะช่วยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะพอโจ๊กเกอร์พยายามจะเรียกร้องขอใจพอจะช่วยเนี่ยผู้หญิงนั้นก็กลับไม่สนใจโจ๊กเกอร์เลยนะคือแบบก็เดินไปเลยอะไรแบบเนี้ยคือโลกไอ้ที่มันสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยช่างแบบเฮี้ยมากอ่ะคือแบบมันไม่มีใครแคร์ใครแบบเอาตัวรอดอย่างเดียวแล้วคือพอเครียดเนี่ยจากการที่พยายามจะช่วยผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็ขำเว้ยแล้วใบหน้าของตอนขำนะคือแบบฮาควินฟินิกแบบเล่นแบบสุดจริงๆแบบขำแต่หน้าเศร้าอ่ะทำยังไงวะแบบคือมันยากอ่ะแล้วก็คือแล้วโหแล้วเขาก็ทุกอย่างมันลุมมาตุ้มแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็อย่างที่ว่าเขาก็ได้ฆ่าคนไป3คนอะไรเงี้ยนะ
ครับ
ทีนี้ผมก็คิดว่าตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับปลดล็อกอย่างที่แชมป์พูดแหละว่ามันเริ่มแล้วว่าพอเขาฆ่าคนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาดังเว้ยเขาอ่ะคือตัวฮาร์ควินคือตัวอาร์เธอร์เฟกเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากดังอยู่แล้วเข้าใจป่ะอยากมีชื่อเสียงอยากดังแต่เขาพยายามที่จะเล่าเรื่องตลกพยายามที่จะดังเท่าไหร่อ่ะเขาก็ไม่ดังเว้ยแต่พอเขาฆ่าไอ้สามคนที่ตายเนี่ยเขากลับออกทีวีออกข่าวออกอะไรแบบนี้มีคนมาสนใจอะไรแบบนี้เนี่ยมันมาเชื่อมประเด็นถึงว่าที่เกิดเหตุการณ์ยิงกันที่โคราชเลยนะเพราะว่าหลังจากข่าวที่มีการกาดยิงที่โคราชก็มีเหตุการณ์กาดยิงออกมาทีๆเลยแบบมีการผมก็เลยคิดว่าเนี่ยพอคนที่เขาหมดความศรัทธาในหลายๆอย่างแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าทำยังไงเพื่อที่จะดันตัวเองขึ้นมาเนี่ยแล้วพอมาทำในสิ่งที่เลวร้ายแล้วอยู่ดีก็รู้สึกเหมือนมีคนมาสนใจเขาเนี่ย มาแบบให้ความสำคัญกับเขาเนี่ยเขาก็คงจะคิดว่านี่แหละมั้งคงเป็นหนทางเดียวอะที่จะทำให้มีคนมาสนใจเราอ่ะเขาก็เลยอยากจะทำสิ่งนั้นต่อไปมันก็เริ่มกลายหล่อหลอมแล้วก็เริ่มที่จะเป็นโจ๊กเกอร์ขึ้นทีนิดทีนิดและทีเนี้ย ไอความเป็นโจ๊กเกอร์ความเป็นอาร์เธอร์เฟกเนี่ยคือผมก็อย่างที่ว่าผมฟังการตีความต่างๆมาเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากวันนี้ผมพูดกับแชมป์ไปนิดนึงแล้วหลังไมค์ซึ่งแชมป์เองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแล้วผมเองก็ยังอึ้งอยู่ว่าแบบเฮ้ยฮาคุนฟินิกซ์คุณนี่มันแบบสุดจิตสุดจัดเลยอ่ะคือเก่งมากคือแบบลองสังเกตว่าตอนที่เขาเป็นอาร์เธอร์เฟกเนี่ยมันจะมีฉากนึงที่เขาเขียนพยายามจะเขียนมุกตลกอยู่เขาก็เขียนเรื่องต่างๆมาเขาใช้มือขวาในการเขียนเขาเขียนตลกมาปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยพอเขาจิตเริ่มตกเนี่ยแล้วเขาก็แบบอยู่ดีร่างกายเขาก็บิดสังเกตว่าทุกครั้งที่เขาจะเหมือนกับมีอาการผิดปกติเขาจะร่างกายเนี่ยเขาจะแบบไม่เป็นมันไม่เหมือนมนุษย์อะไม่รู้ทำยังไงอะคือแบบเออแล้วพอหลังจากนั้นอะเขาก็กลายเป็นว่าเขาไปถนัดมือซ้ายเว้ยซึ่งผมแบบเฮ้ยถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นความตั้งใจจริงหรือเป็นความการแสดงที่แบบมีแบบผมคิดว่าผู้กำกับไม่น่าเป็นคนที่จะละเอียดไม่รู้นะหรือว่าผมคิดว่าฮาคิมฟินิกซ์อาจจะด้นเองอะหรือว่าคิดอะไรเองสักอย่างอะแล้วเขาก็ทำได้ดีมากอะคือเราไม่ได้สังเกตแบบเหมือนกับอีสเตอร์เอ็กอย่างเงี้ยเรามันไม่ใช่เรื่องเด็กในหนังอะมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแปลกอะไรแต่พอเรามารู้ที่หลังอะแล้วเราสังเกตแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันให้ความสมจริงแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาแสดงได้สมแล้วล่ะที่ได้รางวัลออสการ์ในปีนั้นนะสำหรับเรื่องที่แชมป์ก็ได้ตอบไปแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนมาสนใจเขาแล้วเขาก็ด้วยเบียดของตัวเองแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะมีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะว่าความฝันเขาคือได้เป็นทอล์กโชว์ใช่ไหมล่ะเขาก็อาจจะอยากทำแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็รู้สึกดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยเขาเลยทำต่อผมคิดว่านะนี่มุมมองของผมเอง
ครับก็คือหลังจากที่อาร์เธอร์เฟล็กเขาเริ่มฆ่าคนแล้วเขาเริ่มปลดล็อกเขาเริ่มมีความสุขกับเอ้ยจริงๆแล้วความสุขของเรามันมีได้นะก็คือการฆ่าคนนี่แหละคือความสุขของเราแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งตัวเข้าไปในความดำมืดขนาดนั้นนะเขายังมีอีกสองสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้เขาอยู่บนโลกของความเป็นจริงอย่างแรกก็คือแม่ของเขาฉันต้องดูแลแม่นะเป็นลูกกตัญญูต่อแม่เป็นลูกที่ดีของแม่ว่าอย่างนั้นอย่างที่สองก็คือไอดอลของเขาก็คืออย่างที่พี่ตินพูดมาเมื่อกี้อาร์เธอร์เฟล็กเขาอยากจะเป็นวันสแตนด์อัพคอมเมดี้อ่ะเป็นสตาร์เป็นสตาร์ในวงการเนี้ยซึ่งตัวละครของผมจำชื่อในเรื่องไม่ได้แต่ว่าชื่อนักแสดงก็ชื่อโรเบิร์ตเดนิโร่เขาพูดชื่อนักแสดงกันเดนิโร่เนี่ยเขาอยากเป็นอย่างเดนิโร่ว่าเอ้ยฉันจะไปออกทีวีกับเดนิโร่นะเดนิโร่พูดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับแบบโอ้ยมันช่างให้พลังงานกับฉันมากเหลือเกินซึ่งในหนังก็คือเราก็สังเกตได้ว่าเขาจะเปิดดูไอ้แต่รายการไอ้เนี่ยไอ้รายการทอล์คโชว์ของเดนิโร่เนี่ยใช่ไหมกับแม่เขาอยู่เขาก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีความเป็นไอดอลพอสมควรแต่สองสิ่งนี้สุดท้ายแล้วมันพังทลายครับมันพังทลายยังไงครับพี่ตินเล่าไล่ไปทีละอันเลยว่ามันพังทลายยังไงบ้าง
ก็มันเริ่มจากการที่เขาเนี่ยไปเล่าย้อนความไปหน่อยคือเขาไปเล่าเรื่องตลกอยู่ในคลับหนึ่งที่ก็มีการรับเชิญให้คนมาเล่าเรื่องตลกซึ่งมุกตลกของไอ้ตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยมันไม่ฮาเลยคือแบบมันไม่สมควรที่จะฮาแล้วทีนี้ไม่รู้เหตุใดก็ตามนั่นแหละแม่งดันดังเว้ยเพราะว่าแบบไอ้นี่มันแป๊กว่ะมันเล่นแป๊กมันเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ฮาเลยว่าง่ายๆแล้วก็ดัดเสือกมั่นใจตัวเองอ่ะเสือกภูมิใจว่าตัวเองฮาอะไรเงี้ยทีนี้ก็เหมือนกับโหนกระแสเลยครับผมไอ้คนที่เป็นคนจัดรายการนี่ก็ชื่อเมอร์เล่แฟรงกินมั้ง
ถ้าจำไม่ผิดใช่
เมอร์เล่แฟรงกินเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญเลยเขาก็แบบปูมาทั้งเรื่องอ่ะว่าไอ้เมอร์เล่แฟรงกินเนี่ยเป็นคนดีจำได้ไหมว่าตอนแรกที่เขาคิดแล้วฝันถึงเมอร์เล่แฟรงกินเนี่ยคือเขาถูกเรียกขึ้นมาในความจินตนาการนะถูกเรียกขึ้นมาแล้วทุกคนอ่ะขำเขาหมดเลยนอกจากเมอร์เล่แฟรงกินที่พูดให้เขาเป็นคนแบบใจเย็นนะฟังเขาก่อนนะเขารักครอบครัวหรือไม่ผิดอะไรแบบเนี้ยคือเขามองว่าคนนี้เป็นฮีโร่แล้วเป็นคนดีเป็นคนที่แบบจะส่งเสริมเขาจะแบบพูดแบบในทางที่ดีอ่ะคือไม่ใช่เหมือนคนที่ทำสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาในตอนหลังจากที่เหตุการณ์ที่เขาไปเล่าแป๊กอ่ะแล้วก็นี่จากเลขาของเมอร์เล่นะคะอยากจะให้คุณน่ะไปออกรายการหน่อยอะไรเงี้ย ซึ่ง
ก็คือแป๊บหนึ่งสักครู่ก็คือที่เลขาโทรมานะครับก็คือว่
า
ไอ้คลิปนี้ก็คือมีคนบันทึกได้ไอ้การแสดงแป๊กๆบนเวทีของอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยแล้วพอไปอยู่ในรายการของเมอร์เร่แฟรงกินเนี่ยก็คือสิ่งที่เมอร์เร่แฟรงกินเขาจะสื่อสารเนี่ยก็คือว่าเหมือนเอาความแป๊กนั้นน่ะมาขายให้ผู้ชมดูว่าแบบเอ้ยคุณดูดิเอ้ยมันเล่นแป๊กมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นการบูลลี่หน่อยๆอ่ะว่าอย่างนั้นน่ะใช่มั้ยมันก็เป็นการบูลลี่แล้วทีนี้เลขาของเมอร์เร่แฟรงกินก็เห็นก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเชิญไอ้แป๊กไอ้คนแป๊กคนนี้มาออกรายการสักเทปดีกว่าครับแล้วเป็นยังไงต่อ
ซึ่งตรงเนี้ยมันมีรายละเอียดนิดนึงก็คือไอ้ตัวเลขาเนี่ยมันโทรมาเหมือนกับว่ามันหลอกอ่ะ
ครับ
หลอกโจ๊กเกอร์ไปมันไม่ได้พูดแบบว่าเราจะเชิญคุณไปตลกอะไรเงี้ยนะมันจะพูดแบบว่าเนี่ยอยากออกไหมดีใจไหมอะไรแบบเนี้ยคือแบบคือใช้คำพูดที่แบบ
หวานล้อหลอกล่อนิดน
ึ
ง
หลอกล่อเข้าไปแบบเนี้ยซึ่งถ้าเป็นเราก็มึงคิดดูว่าไอดอลน่ะรายการที่เราเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วคือความเป็นโจ๊กเกอร์ในนั้นคือเขาเหมือนมีความเป็นเด็กๆอยู่อ่ะแบบเขาก็อยากที่จะได้ไปเจอไอดอลอะไรเงี้ยเขาก็ไปแล้วก่อนจะไปเขาก็ซ้อมมุกด้วยนะซ้อมมุกน็อกน็อกอะไรของเขาอ่ะกลัวจะไปยิงตัวตายในรายการอะไรพูดง่าย
ๆ
ซ้อมเดินซ้อมอะไรอย่างดีก็พอไปออกรายการปุ๊บก็เดินมาอย่างเท่เลยแต่สุดท้ายแล้วเมอร์เล่เนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่ว่าโจ๊กเกอร์จะทำเปิดผมว่าเขาเปิดตัวมาดีนะตอนออกมาอะไรเงี้ยแต่เมอร์เล่ก็พยายามที่จะยิงมุกให้เขาแบบเป็นตัวตลกทำยังไงก็เป็นตัวตลกจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าตอนแรกเขาจะฆ่าตัวตายแต่เหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนใจมั้งน่าจะเปลี่ยนใจแล้วเขาก็มาพูดอยู่ดีเขาก็เล่นมุกว่าเขาเนี่ยไปจริงๆแล้วเขาอ่ะคือคนที่ฆ่าคนในรถไฟ3คนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีการนี่แหละมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นในเมเล่ก็แบบคือผมไม่รู้นะว่ายังไงอ่ะแล้วอยู่สุดท้ายเขาก็แบบทนไม่ไหวแล้วแบบชักปืนขึ้นมายิงเลยขึ้นมายิงแล้วแชมป์คิดยังไงบ้างกับฉากตรงนี้ที่เขาชักปืนขึ้นมายิงเนี่ยตกใจไหมหรือว่าคิดว่าอยู่แล้วหรือว่ายังไง
คิดว่าอยู่แล้วและคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตายด้วยก็คือว่าผมมองว่าอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยแรงขับที่เขามารายการเนี้ยก็คือว่าแรงขับในตอนแรกอ่ะก่อนที่คลิปของเขาจะโดนเอาไปออกในรายการอ่ะก็คืออันนั้นอ่ะคืออยากไปจริงๆอยากไปออกทีวีอยากแบบเอ้ยไปออกทีวีไอดอลของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคลิปนั้นมันออกไปคือแรงขับมันเปลี่ยนทีนี้ออกแรงขับที่ไปออกทีวีมันเปลี่ยนมันกลายเป็นแรงขับที่แบบเดี๋ยวมึงเจอกูอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงจะรู้มึงบูลลี่กูนักใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกูก็คือผมก็เลยเข้าใจได้ว่าอ๋อตรงนี้คือเขาไม่ได้จะไปออกทีวีเนี่ยเพื่อแบบอยากมาออกไอดอลแล้วตอนนั้นอ่ะคือออกเพื่อมาแบบกูจะแสดงอะไรบางอย่างให้มึงดูแล้วก็ออกแบบออกทีวีด้วยก็คือตอนนั้นอ่ะก็คือเขาหลุดแล้วแหละคือตอนนั้นมันเขาหลุดละแล้วก็การที่เขาเอาปืนยิงเมอร์เล่แฟรงกินเนี่ยก็คือว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่บูลลี่คนอื่นแล้วมึงต้องเจออย่างนี้ก็คือก่อนที่เขาจะยิงเมอร์เล่ก่อนที่อาร์เธอร์เฟล็กจะยิงเมอร์เล่แฟรงกินเนี่ยเขาพูดแบบซีเรียสมากเลยนะพูดในประเด็นของการแบบบูลลี่อ่ะแบบเอ้ยมึงเห็นกูเป็นตัวตลกนักใช่ไหมคือมันไม่ใช่พูดแบบคนหลุดนะแต่เป็นพูดแบบกับคนที่บูลลี่ตัวเองอ่ะว่าแบบจริงจังนะว่าคุณกำลังบูลลี่ผมเนี่ยคุณเอาผมมาเล่นตลกให้เป็นตัวตลกคนอื่นเนี่ยคุณสนุกนักหรออะไรอย่างเงี้ยคืออาร์เธอร์เฟย์เขาจริงจังมากแล้วเขาก็โป้งยิงก็จบสำหรับอันนี้ครับผมมองอย่างนี้แรงขับในตรงนี้ผมมองว่าเขาตั้งใจที่จะมาเล่นไออาร์เธอร์เฟย์อยู่แล้ว
เล่นเมอร์เล่เล่นเมอร์เล่
เล่นเมอร์เล่ขอโทษครับครับผม
แล้วคุณแชมป์พอขอนิดนึงแบบฉากเนี้ยเอาความรู้สึกส่วนตัวเลยครับว่าแบบพอหลังจากยิงแล้วรู้สึกดาวไหมครับรู้สึกดาวไหมแบบหรือว่ายังไงครับหรือรู้สึกสะใจรู้สึกยังไง
ไม่รู้สึกสะใจหรือดาวนะรู้สึกคือแบบคือเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่จะมาเวเนี่ยก่อนจะยิงหรือว่าตั้งแต่แบบอยู่หลังรายการก่อนจะมาออกหน้ากล้องแล้วแหละผมก็เดาว่ามันน่าจะมาเวนี้แล้วพอมายิงมันก็ก็ตามนั้นนะอาจารย์ว่าพี่ตินต้องรู้สึกอย่างไรใช่ไหม
ผมรู้สึกดาวๆนิดนึงผมรู้สึกว่ามันหดหู่นิดนึงแหละไม่ได้รู้สึกสะใจเท่าไหร่นะคือ คือบางคนไม่รู้ว่ามีคนสะใจหรือเปล่าแต่ว่าด้วยซีนด้วยอะไรต่างๆมันก็เลยมันไม่สะใจหรอกมันรู้สึกหดหู่รู้สึกว่าแบบมาถึงแบบมาถึงจุดนี้แล้วสินะอะไรประมาณเนี้ย
แสดงว่าตัวละครเนี่ยก็คือว่าเราเริ่มต้นจากความสงสารนั่นแหละเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าอาร์เธอร์เฟล็กเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเมื่อมันมาถึงจุดที่แบบมันไม่มีใครหยุดอยู่แล้วอ่ะก็คือมันเหมือนว่าเราเห็นเขาเติบโตแหละแต่ว่าพอทีนี้เขาเติบโตแล้วเขาได้ทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีอ่ะที่มันไม่ดีเราก็เหมือนเติบโตมาพร้อมเขาอ่ะใน2ชั่วโมงเนี้ยเราเติบโตพร้อมเขาเราก็แบบก็พอเข้าใจได้นะความรู้สึกนี้ก็พอเข้าใจได
้ชอบนะผมเข้าใจได้คนเนี้ยผมชอบโจ๊กเกอร์ของฮาร์ลีควีนตรงที่ว่าเขาเป็นโจ๊กเกอร์ที่เป็นคนที่จริงเขาเป็นคนดีอ่ะสังเกตว่าการที่เขาจะฆ่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือการกระทำอะไรของเขาสักอย่างเนี่ยมีฉากหนึ่งที่เขาฆ่าเพื่อนร่วมงานแต่เขาไว้ชีวิตเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าไปเถอะนายเนี่ยเป็นคนเดียวที่แบบดีกับฉันมาตลอดเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยจนถึงฉากสุดท้ายเนี่ยที่เขายิงเมอร์เล่เนี่ยเขาก็ยิงเมอร์เล่คนเดียวนะเขาไม่ได้มายิงมีคุณป้ากับแฟนหรือใครอ่ะที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็ไม่ได้มาแบบยิงด้วยความบ้าคลั่งนึกออกไหมคือว่าเขาทำคนที่ทำเขาอ่ะนึกออกไหมคือมันมีความเป็นมีไม่ได้แบบเหมือนโจ๊กเกอร์ในดาร์กไนท์อ่ะที่แบบโอ้กูฆ่ามั่วเลยกูแบบเถื่อนเลยอ่ะแต่อันนี้คือมันมีความดีอยู่นะคือมันยังไม่คือไม่รู้แหละว่าเขาตีความแบบไหนอ่ะแต่ว่ามันยังมีความเป็นคนเป็นความแบบเป็นความมีความดีอยู่อ่ะผมก็เลยคิดว่าแบบมิติเนี้ยมันทำให้เราก็เลยสงสารเขาด้วยแล้วก็แบบเราไม่ได้รู้สึกเกลียดเขาเลยอ่ะแบบเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ฆ่าคนมั่วคือเขาอาจจะทำไปอาจจะเกินเหตุแหละแต่ว่าด้วยความด้วยสติด้วยสิ่งที่เขาเจอมาเราก็รับได้กับมันแล้วก็รู้สึกว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดด้วยบทด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ทำให้แบบเลอะเทอะเกินไปอ่ะคือไม่ได้ทำให้โจ๊กเกอร์ตัวนี้มันแบบดูไม่มีเยื่อใยอ่ะมันมีความเยื่อใยอยู่ในตัวเขา
แล้วผมสังเกตอย่างนึงครับพี่ตินเมื่อกี้พี่ตินพูดมามันจะมีอยู่ซีนหนึ่งใช่ไหมที่โจ๊กเกอร์เขาฆ่าเพื่อนร่วมงาน2คนเดินเข้ามาในห้องอีกคนนึงตัวอ้วนตัวใหญ่อีกคนนึงเป็นเหมือนว่าเป็นคนตัวเล็กๆอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรดีอ่ะทำยังไงให้นึกออกวะ
ยังไง
ตัวเล็กๆอ่ะเป็น
คนกันเหรอคนแคะหรือไง
เป็นคนแคะอ่ะมีรูปร่างลักษณะเป็นคนแคะไอ้คนนึงเป็นอย่างนั้นก็คือว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ฆ่าเพื่อนร่วมงานตัวใหญ่ซึ่งอันนั้นอ่ะก็คืออย่างที่พี่ตินพูดเมื่อกี้แหละมันแบบเพื่อนร่วมงานคนนั้นอ่ะมันมีส่วนที่มันทำให้เขาโดนไล่ออกจากงานแต่ว่าคนแคะเนี่ยไม่โดนคนแคะเนี่ยไม่โดนผมมองว่าที่ไม่โดนเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมอะไรขนาดนั้นอ่ะผมมองว่าคนแคะเนี่ยเป็นคนที่โดนบูลลี่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดสังเกตตอนต้นเรื่องใช่ไหมก็คือตอนแนะนำตัวละครในองค์หนึ่งอ่ะคือจะแนะนำเพื่อนร่วมงานของอาร์เธอร์เฟล็กว่าเอ้ยมีความอะไรยังไงบ้างคนแคะนี่ก็จะโดนแบบประมาณว่าไอ้เตี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะโดนบูลลี่ตรงนี้อยู่ผมก็เลยมองว่าอาร์เธอร์เฟล็กมันเข้าใจว่าคือมันก็เป็นคนโดนบูลลี่เหมือนกันอ่ะมันรู้ว่ามันเจอกับอะไรแล้วคนแก่คนนี้ก็เจอกับอะไรมันเลยไม่ฆ่าคนแก่เหมือนไอเนี้ยเหมือนสปลิตอ่ะเหมือนสปลิตอ่ะจำได้ไหมสปลิตที่ตอนสุดท้ายที่เจมส์แม็กอวอยตัดสินใจไว้ชีวิตอัญญาเทเลอร์จอยอ่ะ
เ
พราะว่าเธอก็มีบาดแผลอย่างเดียวกับฉันแต่อันนี้มันทำได้ดีกว่าแต่โจ๊กเกอร์มันทำได้ดีกว่านะ
ดีกว่าใช่ดีกว่า
ครับ
ใช่เนี่ยเมื่อกี้ก็มีพี่เขาบอกว่านี่พี่ธนวัฒน์บอกเขาทำกับคนที่ทำเขาเพราะว่าสังคมมันไม่แฟร์แล้วก็เอาเปรียบเขาอะไรแบบเนี้ยเหมือนอยากจะเอาคืนสังคมมากกว่าไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำเพราะความสะใจ 100% นะอาจมีความสะใจด้วยแต่ว่าเขาทำเหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างสิ่งที่เขาทำไป
ผมมองว่าเรื่องสัญลักษณ์เนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นสัญลักษณ์เขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำอ่ะว่าแบบตอนนั้นมันมีประท้วงอยู่อ่ะไม่ได้สนใจอ่ะเขาแค่แบบกูโดนบูลลี่กูก็ไปฆ่าคนที่บูลลี่กูแค่นั้นแต่ว่า ไอการฆ่าเนี่ยมันดันกลายเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างของการประท้วงเฉยเลยมันดันแบบมันดันมาเชื่อมกันได้พอดีนะระยะเวลา
แต่ว่าแต่ผมคิดต่างเห็นต่างนิดนึงนะครับผมคิดว่าโจ๊กเกอร์เขาอยากเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างนึกออกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีซีนที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อที่เป็นสัญลักษณ์ไงนึกออกไหมเพื่อที่แบบคือถ้ารู้ว่ากูไปตายในรายการอ่ะแล้วจะมีอะไรดีขึ้นไหมแบบว่าเหมือนกับว่าขำกูนะกูฆ่าตัวตายโชว์ไปเลยแบบให้มันเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่จะสามารถเปลี่ยนสังคมได้นี่ผมเห็นต่างนิดนึงก็คืออาจจะอาจจะไม่ใช่สัญลักษณ์ในด้านนั้นอ่ะแต่ว่ามันมีความนิดนึงที่เขาก็อยากจะให้ตัวเองอ่ะทำแบบยอมตายเพื่อที่จะเปลี่ยนสังคมอ่ะเพื่อสังคมจะดีขึ้นหรือเปล่าว่าถ้าเขาตายแต่เพียงแค่ว่าตัวเรื่องอ่ะขับเคลื่อนไปแล้วก็ทำให้แบบมันเปลี่ยนเป็นอีกทางหนึ่งเท่านั้นเอง
ก็คือพี่ตินกำลังจะสื่อสารว่าคือโจ๊กเกอร์เขามีความคิดเกี่ยวกับสังคมด้วย
ใช่
พูดเข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ใ
ช่
ก็คือที่เขาบอกไงว่าถ้าเกิดเขาตายในโชว์ออกทีวีเนี่ยแบบมันอาจจะเหมือนมีช่วงนึงที่เขาคิดอะว่าเหมือนกับว่าถ้าเขาตายออกทีวีมันจะมีแบบคนสงสารไหมคนเห็นใจหรือว่าอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะมีนิดนึงเขาอาจจะไม่ได้คิดโดยตรงหรอกแต่ว่าถ้าเกิดทำไปอย่างนั้นอะผมว่าคิดว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของคนที่โดนบูลลี่หรืออะไร
ตรงนี้เห็นต่างนะอันนี้ผมก็ยังเห็นต่างอยู่ดีโอเค
โอเค
นะครับสำหรับประเด็นนี้ก็โอเคพออาร์เธอร์เขาแบบอีกจุดหนึ่งยังไม่ได้พูดเลยเรื่องแม่ยังไงเรื่องแม
่เรื่องแม่เนี่ย
เล่าหน่อย
ก็คือว่าเหมือนกับว่าแม่เนี่ยพยายามที่จะบอกกับเขาอะว่าเขาเนี่ยมึงอะเป็นลูกของชื่ออะไรวะดังๆอะเป็นพ่อบูธเวนอะชื่ออะไรนะ
อะไรเวนเวนอะไรนะลืมเหมือนกัน
โทมัส
โทมัสเวนโทมัสเวนโอเค
ว่าเนี่ยเป็นลูกโทมัสเวนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเก็บเป็นความลับมาจนสุดท้ายเขาก็มารู้กับตัวเองว่าแม่เขาเป็นแบบรับเขามาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็เป็นคนที่แบบสติไม่ค่อยดีชอบคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็แบบว่าชีวิตเขาเนี่ยแบบไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็มีคนตีความว่าตอนที่เขาพยายามที่จะฆ่าแม่เนี่ยคือมันเหมือนเป็นการรวมระหว่างอันนี้ไม่รู้ว่าคิดมากไปหรือเปล่านะเป็นการระหว่างความเป็นตัวเองกับการเป็นโจ๊กเกอร์เพราะตอนที่เขาฆ่าแม่เนี่ยเขาใช้สองมือในการที่เขาเอาคือโจ๊กเกอร์ถนัดมือซ้ายแต่อาร์เธอร์เฟกถนัดมือขวาอันนี้อย่างที่บอกไงไม่รู้มันคิดไปเองเปล่าก็และฉากซีนสังเกตนะครับซีนที่ฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยแม่งไม่ได้ให้ฟิลเศร้าเว้ยเป็นสว่างแบบเหมือนกับปลดปล่อยอ่ะก็เป็นโจ๊กเกอร์เต็มตัวแล้วคือแบบเหมือนกับตอนแรกแบบเหมือนกับมีบางอย่างลังเขาไว้ไม่ให้เขาเป็นโจ๊กเกอร์นึกออกไหมคืออาจจะมีแม่อยู่หรืออาจจะมีแฟนอยู่ที่ทำให้ตัวเองไม่อยากเป็นโจ๊กเกอร์เต็มตัวยังมีบางอย่างแต่พอเขาฆ่าแม่ตัวเองไปแล้วเนี่ยคือเหมือนมันปลดล็อกแล้วก็แบบสว่างซีนนั้นให้ความสว่างไม่ได้ให้ความแบบว่าหม่นหมองหรือว่าให้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้นะที่แบบเหมือนกับว่าเป็นฉากการเปิดตัวอย่างเต็มตัวของโจ๊กเกอร์แบบเป็นโจ๊กเกอร์ได้อย่างเต็มตัวแล้วหรือว่าเป็นฉากที่แบบเหมือนกับว่าเขาปลดปล่อยอะไรบางอย่างแบบปลดปล่อยทุกอย่างที่เขามีอยู่ในใจอ่ะประมาณนั้น
ตรงนี้เห็นต่างเล็กน้อยแต่ว่าในเมนอ่ะก็คือเห็นตรงกันแหละอะไรเรื่องของการปลดปล่อยสู่ความแบบกูปลดปล่อยแล้วมันเป็นอีกศพแล้วที่ฆ่าก็คือสังเกตถ้าเกิดทั้งเรื่องเนี่ยก็คือมันจะมีซีนที่พอฆ่าคนเขาจะแบบเขาจะมีซีนที่แบบเหมือนปลดปล่อยอ่ะแบบอะไรเงี้ยฟินาเล่จังเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งในซีนของเราเล่าอย่างว่าทำไมเขาถึงฆ่าแม่วะต้องเล่าก่อนเล่าก่อน
แชมป์เล่าดิอันนี้
ไม่แน่โอเค
มาทำไมที่เอาความคิดกูก่อนนะความคิดกูก็คือแบบว่าเขาผิดหวังอ่ะที่เขาโดนแม่แบบโกหกมาตลอดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยแบบอะไรแชมป์ลองพูดในที่แชมป
์โอเคโอเคครับก็คือในแง่ของแม่เนี่ยพอสุดท้ายอาร์เธอร์เฟล็กอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยอาร์เธอร์เฟล็กเขาแบบดูแลแม่มาตั้งแต่ต้นเนาะแล้วก็มาถึงหนังดำเนินมาถึงจุดหนึ่งแม่เขาก็เข้าโรงพยาบาลแล้วมันทำให้เขาต้องไปพบกับอะไรนะพ่อไอ้บูธเวนอะโทมัสเวน
โทมัส
เวนเขาก็ให้บอดแสมาว่าคือเหมือนแม่เขาอ่ะเหมือนเขาไปรู้ความลับว่าแม่ของเขาเขียนจดหมายหาโทมัสเวนทุกเดือนหรือเปล่าทุกเดือนทุกสัปดาห์นี่แหละเขียนหาโทมัสเวนประมาณว่าเอ้ยโช ช่วยเราหน่อยช่วยส่งเงินหรือว่าช่วยอุปการะหรือว่าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นหน่อยเพราะว่าอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยเป็นลูกของคุณนะโทมัสไออาร์เธอร์เฟล็กได้ยินก็แบบฮะ what the fuck อะไรวะอยู่ดีๆกูเป็นลูกของโทมัสเวนเออเขาก็เลยแบบก็ไปบ้านโทมัสเวนอยากจะไขข้อข้องใจของตัวเองไปถึงบ้านแล้วก็เจอกับไปถึงบ้านตอนแรกไม่เจอแล้วมาเจออีกตอนนึงครับเขาก็ดันดนไปเจอจนเจอโทมัสเวนจนได้โทมัสเวนเขาก็แบบเอ้ยมึงอย่ามั่วใครใครกันแน่ผมเนี่ยอัวนี่ไม่ใช่พ่อลือนะแม่ของลือน่ะเคยทำงานกับอัวจริงๆแต่ว่าอัวน่ะลองไปดูประวัติแม่ลือในโรงพยาบาลก็ได้ว่ามันอะไรยังไงอาโทมัสเวนก็ชี้ช่องมาอย่างงี้ไออาร์เธอร์เฟกนี่ก็ไปที่โรงพยาบาลปึ๊บดูโรงพยาบาลว่าแม่ของเขามีประวัติยังไงบ้างก็นั่นแหละครับประตูทุกอย่างมันเปิดออกความลับในอดีตว่าแม่ของเขามันเป็นยังไงสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กได้รับรู้เนี่ยก็คือว่าแม่ของเขาเนี่ยเคยทำงานกับโทมัสเวนจริงๆแต่แม่ของเขาก็มีอาการทางจิตเหมือนกันแล้วแม่ของเขาก็ย้ายออกมาเนาะคือหลังจากออกมาจากคฤหาสน์ของโทมัสเวนแล้วเนี่ยแม่ของเขาก็เหมือนมีแฟนก็มามีแฟนคนหนึ่งมีแฟนคนหนึ่งแล้วก็รับลูกรับเด็กเนี่ยมาเลี้ยงรับเด็กนิรนามเนี่ยมาเลี้ยงซึ่งเด็กนิรนามคนนี้ก็คืออาร์เธอร์เฟล็กก็คืออยู่กัน3คนในอพาร์ตเมนต์นั่นแหละมีพ่อมีแม่มีอาร์เธอร์เฟล็กแล้วก็มีพ่อใหม่ทีนี้พ่อใหม่ของเขาเนี่ยดันเป็นคนที่เป็นคนแย่คือตบตีเมียตบตีลูกกินเหล้าไม่เอาอะไรเลยทีนี้สิ่งที่มันตามมาเนี่ยก็คือว่าพ่อของเขาเป็นคนใช้ความรุนแรงในครอบครัวสิ่งที่มันกระทบไปด้วยก็คือเขาทำร้ายแม่ของอาร์เธอร์เฟล็กแล้วก็ทำร้ายอาร์เธอร์เฟล็กด้วยอย่างที่หนังพูดแบบถึงกับพอตำรวจเข้าไปเห็นอาร์เธอร์เฟล็กอ่ะในตอนเด็กอ่ะอาร์เธอร์เฟล็กเขาโดนจับมัดไปกับหม้อใช่ไหมหม้อที่มันเดือดอ่ะก็คือแบบเฮ้ยนี่มึงทารุณเด็กแล้วมึงโรคจิตอ่ะมึงเข้าขั้นโรคจิตแล้วแหละแล้วแม่ของเขาก็โดนเขาก็โดนแบบโดนทำร้ายด้วยจนแบบจนอาการทางจิตอาจจะเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยหนังก็มาเฉลยว่าจริงๆอ่ะอาร์เธอร์เฟล็กเหมือนตอนแรกอ่ะคืออาจจะรู้แหละว่านี่คือแม่ไม่แท้จริงของเราแต่โดนทำร้ายจนสมองกระทบกระเทือนจากพ่อเลี้ยงอ่ะแหละแล้วแม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม่ก็แบบช่วยอะไรไม่ได้อ่ะเป็นคนที่ช่วยอะไรลูกตัวเองไม่ได้เลยอาร์เธอร์เฟล็กพอแล้วตั้งแต่ตอนนั้นอาร์เธอร์เฟล็กเขาก็เลยได้รับความกระทบกระเทือนสมองได้รับความกระทบกระเทือนจากไอ้ตอนนั้นนั่นแหละทำให้เขาความจำเสื่อมด้วยแล้วก็มีอาการทางประสาทก็คือโรคที่เขาเป็นมาในปัจจุบันนี้ก็คืออาการหัวเราะมักจะหัวเราะในแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ไอ้ตรงนี้พอเขาได้รู้เขาก็แบบโอ้เวนเอ้ยชีวิตแม่งแบบแย่ชิบหายเลยมีแม่ก็เหมือนเขาคิดว่าแม่เขาโกหกกันแหละแม่เขาโกหกทำไมแม่ไม่เล่าความจริงวะแม่ไม่เล่าความจริงแล้วแบบเราต้องผ่านแบบจุดนี้เหรอไอ้สิ่งที่มันติดมากับตัวเราไออาการที่มันทำให้เราต้องเจอการกลั่นแกล้งอะไรทั้งหลายแหละความแค้นมันปะทุแบบมโหฬารน่ะคนนะตอนนั้นมันสุดๆแล้วอ่ะก็คือแม่คือแม่ของเขาตอนนั้นน่ะคือไม่ใช่แม่แล้วคือมันกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดันอาศัยร่างของเขาร่างหนึ่งอยู่เท่านั้นเองเป็นร่างที่ทำให้เขาเป็นร่างที่มีส่วนในความทุกข์ทั้งมวลของชีวิตของอาร์เธอร์เฟล็กอ่ะก็คือผู้หญิงคนนี้มีส่วนอาร์เธอร์เฟล็กเดินเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยความ
หนังยังไม่เล่าให้แม่มันเที่ยขนาดมึงเลยนะ
ไม่
เอาตัวแม่มันเลวมาก
ไม่กำลังจะลองพยายามรีดอารมณ์ของอาร์เธอร์เฟล็ก
โอเค
จะได้รู้จะได้รู้แรงขับว่าอาร์เธอร์เฟล็กทำไมมันถึงปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่าอย่างพี่ติ๋มพูดมาผมก็ซ้ำอีกทีก็ได้ว่าแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าก็คือด้วยความแบบเป็นผู้น้อยในครอบครัวเนาะคือแบบผู้ชายเป็นใหญ่แล้วแบบมันโรคจิตอ่ะเขาคงโดนทำร้ายจนเขาก็อ๋องๆไปอ่ะว่าแบบเขาอาจจะในวินาทีที่ลูกที่อาร์เธอร์เฟล็กโดนทำร้ายนะตอนนั้นอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ตัวแล้วอ่ะว่าแบบไอ้คนนี้ลูกคนนี้ผัวคนนี้โลกแห่งความจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือในแง่ของเขาที่ผมพยายามจะลองเข้าใจนะ
ไอ้ผมหักมุมได้ไหมครับหักมุมนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
หักมุมยังไงครับหักมุมยังไงครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเอกสารเนี่ยถูกปลอมแปลงโดยโทมัสเวนจริงๆแล้วโทมัสเวนเนี่ยพ่อดิงแท้ที่แท้จริงของอาร์เธอร์เฟล็ก
ครับ
แต่แค่ไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยลดความต่ำต้อยก็เลยใช้อำนาจเงินเนี่ยที่มีเนี่ย ลอมแปลงเอกสารเพื่อที่จะหลอกเพราะว่าคนที่ชี้ช่องมาดูเอกสารเนี่ยก็คือโทมัสเวนด้วยที่ชี้ช่องให้อาร์เธอร์เฟกเจอกับเอกสารเฟกนี้ซึ่งจะเฉลยในโจ๊กเกอร์2022
นี่โจ๊กเกอร์หรือเกมออฟโธรนครับเนี่ยหักกันไปหักกันมาเดี๋ยวพ่อไอ้คนนั้นเป็นพ่อคนนี้คนนี้เมียคนนั้นเป็นเกมออฟโธรนครับ
โอเคนะครับคุณลูกปากมโน
โอเคแล้วก็โอเคด้วยแรงขับเนี่ยด้วยแรงขับความแค้นของเขานะตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกหนังเรื่องนี้มันคือบทของภาพยนตร์มันเขียนได้ดีมากมันประเดประดังอ่ะเหตุการณ์เข้ามาพร้อมกันก็คือในตอนนั้นมันรู้ตัวว่าไอ้นั่นก็ไอ้ชื่ออะไรนะคินไอ้เมอร์ฟี่อ่ะเมอร์เล่ใช่ไหมพิธีกรรายการเออแฟงเมอร์เล่แฟงกินเขาก็เอาอาร์เธอร์เฟกไปบูลลี่ทางทีวีด้วยเป็นวันเดียวกันครับที่เขารู้ความจริงนั้นครับเรื่องแม่ตัวเองพอดีกันอีกแล้วครับความแค้นก็ปะทุครับทีนี้ก็นำไปสู่การฆ่าแม่ตัวเองส่วนที่พี่ตินพูดตอนแรกเนี่ยผมแลกเปลี่ยนหน่อยผมคิดว่ามันคิดเยอะไปอ่ะเรื่องสองมือนะหมายถึงเรื่องสองมือนะคือว่าถ้าเกิดมึงมาอะลองคิดดูเราไปฆ่าคนนะเราจะแบบกดมือเดียวเหรอวะแบบ
เออเข้าใจ
เอาวิธีการฆ่าคือเอาหมอนปิดหน้าใช่ไหมแล้วก็กดไม่ให้หายใจออกก็คือผมก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะที่แบบเอามือเดียวแล้วก็จบเลยอ่ะ
เ
ออคือมันก็ต้องสองมือหมดเปล่าวะ
ใช่มันเหมือนกับว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้สื่ออาจจะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ไงว่าเออเนี่ยคือการรวมร่างระหว่างโจ๊กเกอร์อาร์เธอร์เฟกต์ไงรวมร่างกันแล้วคือใช้สองมือแล้วก็แบบแสงสว่างแบบคือโจ๊กเกอร์มาจุตินะคือแบบมารวมเป็นกับอาร์เธอร์เฟกต์แล้วอันนี้คือในเชิงสัญลักษณ์ที่เขาตีความกันเฉยๆ
เข้าใจที่จะสื่อสารเรื่องมือเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่เรื่องแสงสว่างนี่เห็นด้วยคือมันชัดเจนมากๆเลยอันเนี้ยคือไดเรคชั่นของซีนตอนนั้นน่ะมันจะเป็นห้องที่สว่างอ่ะจะมีหน้าต่างบานนึงแล้วหน้าต่างก็แสงอาทิตย์แห่งความสดใสส่องเข้ามาไฟสว่างแล้วอาร์เธอร์เฟกต์เขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองหน้าต่างแล้วเหมือนจะแบบมันฟินาเร่จังเลยอะไรเงี้ยเออมันได้ปลดล็อกอะไรไปอีกอย่างนึงแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เห็นด้วยในเรื่องแสงสว่างครับผมแล้วก็ไปสู่โจ๊กเกอร์ครับก็พูดกันไปหมดแล้วนี่หว่า2ประเด็น
ใช
่แต่เราไปพูดเรื่องเมอร์เลแฟรงกินอยู่ก็คืออ่าๆที่เห็นเนี่ยก็คือเท่าที่เราพูดมาค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆจับเอามาปั้นแต่งกันเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดมากเลยสําหรับหนังเรื่องนี้ก็คือการบูลลี่การบูลลี่ซึ่งโอ้โหในโจ๊กเกอร์ซึ่งมันย้อนกลับไปไอ้ที่ผมพูดถึงไอ้เรื่องกระแสตีกลับแล้วก็พ่วงกับเขาทอดฟิลิปเขาพูดนะว่าหนังเรื่องนี้คุณต้องดูให้ซับซ้อนกว่านั้นนะเพราะว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยเราจะนําเสนออะไรคุณต้องดูว่าเราจะนําเสนออะไรอย่าไปดูว่าความรุนแรงอะไรยังไงแต่ให้ดูว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันนําเสนออะไรสิ่งที่นําเสนอในหนังเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยอย่างผมก่อนผมเห็นถึงเรื่องของการบูลลี่คนอื่นน่ะคือสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่แบบไม่เหมือนคนอื่นอาจจะใช้คำว่าไม่เหมือนคนอื่นก็ได้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นมีความชอบที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่ามีรูปลักษณ์ที่มันไม่เหมือนกันอย่างพี่ตินก็ได้พูดมาตอนแรกผมจะไม่ยกตัวอย่างนะอันนี้พี่ตินอันนี้ผมก็ขอยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าพี่ตินอย่างเงี้ยคนมาบูลลี่พี่ตินไอ้อ้วนอะไรเงี้ยอ๋อไอ้อ้วนอีกแล้วเหรอไอ้อ้วนก็คือคำว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ในเชิงแบบถ้าเกิดคนอยู่แค่นี้ไอ้อ้วนมันจะแบบใช่ไหมรู้สึกอย่างนั้นป่ะรู้สึกอย่างนั้นป่ะถ้าอย่างตินอย่างเงี้ย
ว่าจะชินแล้วแหละมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แล้วการโดนแบบคือมันคือมันเป็นเรื่องคือแบบคือเข้าใจว่าเขาแบบคนโดนด่าแบบนี้มันก็เยอะมันก็แบบเป็นเรื่องแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเหมือนกับแบบมีคนว่าแชมป์ว่าไอ้ดำไอ
้
ผมหยิกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่า
ดีอันเนี้ย
แบบโดนแบบคนอ่ะไม่ว่าคือทุกคนโดนบูลลี่ได้หมดเลยต่อให้มึงแบบไม่มีใครที่ไม่โดนบูลลี่อ่ะต่อให้มึงเพียบพร้อมเท่าไหร่มึงพร้อมที่จะโดนบูลลี่อ่ะแต่ว่าเข้าใจว่าไอ้การคือของอัลเฟรดเนี่ยมันหลายๆอย่างไงรวมๆกันอะไรแบบเนี้ยก็เลย
แต่หนังก็ยังเน้นไปเรื่องการบูลลี่นะที่เขาแบบไอ้เนี่ยที่เขาแบบ คือเขาเจ็บปวดนั่นแหละว่าง่ายอันหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ประเด็นหลักของเรื่องมันเป็นเรื่องของคนที่เจ็บปวดจากการโดนบูลลี่อ่ะผมจะยกตัวอย่างก็ได้ผมยกตัวอย่างผมเองก็ได้จะได้แบบเห็นภาพเพราะว่าผมรู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงเมื่อโดนก็คือแบบผมแบบผมก็จะมีโดนไอ้ดำอะไรอย่างเงี้ยไอ้ผมหยิกคือผมเป็นคนผมหยิกนะครับผมไอ้ดำไอ้ผมหยิกหรือว่าช่วงมอต้นเนี่ยผมจะตัดผมเกรียนๆเนาะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแบบตบหัวก็คือมันแบบแล้วผมไม่ชอบนะสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนั้นคือผมไม่ชอบแต่ผมปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันไม่ได้ผมก็ต้องอยู่ไปโรงเรียนทุกวันก็โดนตบหัวทุกวันโดนล้อทุกวันสิ่งที่มันแย่ของการบูลลี่ที่มันเกิดขึ้นกับผมครับแล้วมันผมยังรู้สึกแย่มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าผมแพร่กระจายไอ้เชื้อบูลลี่ตรงเนี้ยไปสู่คนอื่นด้วยก็คือในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีมันจะมีเด็กคนอื่นอย่างเป็นเด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาอาจจะตัวอ้วนหรือว่าเขาอาจจะมีผิวสีแทนหรือว่าเขาอาจจะมีผมหยิกหรือว่ามีหน้าตาที่ไม่คือเราจะชอบล้ออะไรอย่างนั้น
อ
่ะสิ่งที่ผมเอาตัวรอดณตอนนั้นนะก็คือว่าผมต้องการจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับเพื่อนนะก็คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความเป็นวัยรุ่นมันมีความเป็นแบบเอ้ยอยากเข้าแก๊งว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งกับเพื่อนน่ะถึงเพื่อนมันจะบูลลี่เพื่อนที่เราสิ่งที่มันน่าเศร้าก็คือว่าเรื่องเพื่อนที่มันบูลลี่เรากลับจะอยากไปเข้าร่วมสังคมเดียวกับมันน่ะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวที่เรามีอ่ะมันน่าเศร้าขนาดนั้นเลยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนะแล้วสิ่งที่มันแล้วสิ่งต่อไปที่มันเกิดขึ้นก็คือการที่เราจะไปอยู่ในกลุ่มเดียวเขาอ่ะคือเราต้องปฏิบัติแบบเดียวเขาเขามองว่าผู้หญิงคนนี้อ้วนอีอ้วนอีดำเราก็เอ้ยอีอ้วนอีดำทั้งที่เราก็เป็นคนที่ถูกบูลลี่ซะเองนะแต่เราก็ผ่านแบบเชื้อตรงเนี้ยซึ่งมันมองกลับมาในโจ๊กเกอร์อ่ะคือมันเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆแต่โจ๊กเกอร์อาจจะไม่ดาร์กเท่าผมหรือเปล่าเพราะโจ๊กเกอร์มันทำแบบแล้วมันก็จบไงแล้วมันก็แบบโอเคยิงแต่อันนี้ผมเหมือนฆ่าเขาทั้งเป็นนะสิ่งที่ผมทำอ่ะอันนี้ที่ผมเอามาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะอะไรก็คืออยากจะสื่อสารว่ามันแบบในบางทีสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ถูกนะที่ผมไปส่งผ่านการบูลลี่คนอื่นต่ออะไรเงี้ยถึงทุกวันนี้สิ่งที่มันตอบรับผมก็คือว่าผมรู้สึกผิดทุกวันนะเมื่อนึกถึงหน้าของคนที่ผมไปบูลลี่ต่อผมไม่เคยมีความสุขหรือว่าไม่เคยภาคภูมิใจกับอะไรตรงนั้นอ่ะทั้งนั้นที่ผมก็เป็นคนที่ถูกบูลลี่ซะเองอันนี้ผมก็ถือว่าแชร์หรือว่าแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าถ้าเกิดในยุคสมัยเนี้ยก็คือถ้าเกิดคุณมีลูกมีหลานที่ไปโรงเรียนแล้วคุณรู้ว่าลูกหลานคุณเจออย่างเงี้ยคุณแจ้งความได้นะครับแล้วคือผมรู้ว่าความเจ็บปวดของการถูกบูลลี่อ่ะมันเป็นยังไงอ่ะผมรู้ผมว่าผมคุ้นเคยอย่างดีมากๆผมเป็นคนที่ทั้งโดนและทั้งส่งผ่านไปสู่คนอื่นผมรู้เป็นยังไงครับแล้วก็สําหรับโจ๊กเกอร์เนี่ยมันอารมณ์อาร์เทอร์เฟคผมจับจุดร่วมได้ส่วนนึงแต่ผมก็ยังคงไม่เห็นด้วยกับวิธีที่อาร์เทอร์เฟคเขาแสดงกับตัวละครนะในแง่นี้นะครับก็คือโอเคในแง่ของการถูกบูลลี่นะครับแล้วก็หนังก็มีประเด็นรองเรายังไม่ได้พูดประเด็นรองเลยเข้า1นาที1ชั่วโมง13นาทีแล้วถูกประเด็นรองก็คือว่าในเมืองก็อตแธมเนี่ยเค้าจะเกิดการแบบเหมือนคนจนคนรวยอ่ะคนจนเริ่มไม่พอใจคนรวยแล้วเอ้ยคนรวยคนรวยมันลงสมัครนักการเมืองแต่เวลามันสัมภาษณ์เนี่ยโอ้โหมันสัมภาษณ์ไม่เห็นหัวคนจนอย่างเราๆเลยไอ้คนรวยเนี่ยมันสัมภาษณ์ว่าเอ้ยมึงโอ้โหมึงแบบมึงไม่รู้อะไรหรอกอันนี้มันเป็นหน้าที่เดี๋ยวผมดูแลพวกคุณเองพวกคุณไม่ต้องออกมาแสดงพลังอะไรของพวกคุณกันมากหรอกผมรู้ผมทําอะไรอยู่ไอ้คนจะบอกเอ้ยมึงกูโง่เหรอทุกวันนี้กูมีชีวิตอยู่เนี่ยกูก็ชีวิตก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรเลยยังบอกให้กูอยู่เฉยๆอีกอะไรอย่างงี้ก็คือมันก็เป็นแก๊ปช่องว่างครับของคนจนคนรวยทีนี้เค้าก็ประท้วงแล้วการประท้วงเนี่ยมันก็ดันไปแบบไปคล้องกับเหตุการณ์ที่อาร์เธอร์เฟล็กยิงคนในสถานีรถไฟพอดีแต่ตำรวจยังจับไม่ได้ทีนี้ตำรวจจับไม่ได้แต่รู้ว่าคนที่ยิงเนี่ยสวมใส่หน้ากากตัวตลกทีนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้าน มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านไปเพราะตำรวจไม่สามารถจับได้เนาะเออมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านไปตัวตลกเนี่ยมันเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของแบบการประท้วงการอะไรไปครับซึ่งโจ๊กเกอร์หรืออาร์เธอร์เฟลกเขาก็ไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้แบบรู้เขาก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอะไรอย่างงี้นะเขาแค่แบบอยากจะแก้แค้นมันเป็นเรื่องของตัวกูเท่านั้นกูไม่ได้สนอะไรพวกมึงเลยแต่ว่าสัญลักษณ์ตรงนี้มันดันไปแบบมันดันไปพ้องกันพอดีมันนำมาสู่ตอนจบของเรื่องครับที่อาร์เธอร์เฟลกเขาก็สุดท้ายอาร์เธอร์ก็คือตอนอาร์เธอร์เฟลกหลังจากรายการที่เขายิงเมอร์เล่แฟรงคินแล้วเนี่ยอาร์เธอร์เฟลกก็ถูกตำรวจควบคุมตัวก็นั่งรถมาก็กำลังจะไปที่สน.หรือว่าไปที่คุกที่นี
่
ก็ต้องเจอกับไปพวกผู้ประท้วงเขาก็มาช่วยเขารู้ว่ารถคันนี้นะเอ้ยมันขนอาร์เธอร์เฟลกมานี่หว่าหรือว่ามันขนโจ๊กเกอร์อ่ะใช้คำว่าโจ๊กเกอร์แล้วตอนนี้เขากลายเป็นโจ๊กเกอร์ไปแล้วเอ้ยมันขนโจ๊กเกอร์มานี่หว่าอันนี้มันสัญลักษณ์ของแบบของขบวนการของเราเนี่ยนะสัญลักษณ์ของความถูกต้องเออเขาก็เลยชิงตัวโจ๊กเกอร์มาแล้วโจ๊กเกอร์ครับเขาก็ออกมาแล้วเขาก็มาไล่ลำเหมือนเดิมครับซึ่งไอ้ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องหาเหวอะไรแล้วครับตอนนั้นเขาก็แบบกูไม่ได้มาคนจนคนรวยอะไรหรอกกูแค่แบบกูสนุกอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ตินมีความเห็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องประเด็นรองสำหรับเรื่องความจนคนรวยที่มันอยู่ในหนัง
เขาพูดตรงที่แม่งไอ้คนพวกไปช่วยนะครับ คือไอ้พวกไปช่วยมึงช่วยวิธีดีอยู่นี้ไม่ได้แล้วครับแม่งชนกูรู้ว่าอาร์เธอร์เฟลกตายแล้วแม่งเลยชนซะแรงเลยรถบรรทุกชนไอ้เรื่องประเด็นคนจนคนรวยเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเอาเรื่องจริงมาเอามาตีแผ่แหละเพราะว่าผมแต่ว่าเขาอะตีแผ่เชิงที่ว่านักการเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดได้แบบได้ตรงนะคือแบบพูดแบบว่าแบบไม่ปากหวานอะก็คือถ้าอาจสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบกับในสังคมไทยนักการเมืองก็จะแบบเราจะดูแลคนจนนะเราจะช่วยมีนู่นมีนี่มาช่วยคนอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมแต่ว่าในหนังเนี่ยเหมือนว่าด้วยความมั่นใจของตัวโทมัสเวนด้วยอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคือด้วยสถานเสียงหรือเปล่าของในหนังเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ในระดับรวยแล้วก็ระดับที่อยู่ในระดับกลางอาจจะเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาก็เลยกล้าที่จะใช้คำพูดแบบที่เหมือนจะดูถูกเหยียดหยามคนจนหรืออะไรแบบนี
้
ผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่แต่ว่ามันไม่ชัดเท่าไหร่ไงคือหมายถึงว่ามันเหมือนมันเป็นแค่อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นแค่ประเด็นรองที่มันเสริมเข้ามามันก็เลยไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมันเหมือนกับจะพยายามที่จะแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ดีนะที่มาเพื่อที่จะมาชูให้โจ๊กเกอร์อ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับตอนที่เราดูเรื่องไฟท์คลับหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าที่มีเรื่องมวลชนกันที่เหมือนกับมาสนับสนุนแล้วพวกเขาเรียกอะไรอ่ะพวกคนที่เป็นเจ้าของผับบาร์อะไรไม่เห็นด้วยแต่คนที่มาชอบกับเล็กก็เห็นด้วยกับตัวโจ๊กเกอร์หรือว่าเห็นด้วยกับตัวผมจำไม่ได้แล้วที่มันเป็นคนแกนนำอะไรแบบเนี้ยมันความแบบมีความสนับสนุนแต่ว่ามันก็ยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่สำหรับผม
ก็ถือว่าเป็นประเด็นรองนะสำหรับโจ๊กเกอร์นะครับก็เป็นหนังที่เรียกได้ว่าประเด็นหลักเนี่ยก็คือการถูกกลั่นแกล้งในแง่ของบุคคลในแง่ที่บุคคลกระทําต่อบุคคลแล้วก็มีประเด็นรองในแง่ที่สังคมกระทําต่อบุคคลซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหนังที่ดีมากๆที่แบบมันมีประเด็นที่มันชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลต่อบุคคลอย่างเดียวนะหรือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสังคมที่กระทําต่อบุคคลอย่างเดียวนะแต่มันชี้ให้เห็นทั้ง2อันเนี้ยซึ่งผมมองว่าเอ้ยมันครบมากๆแล้วเมื่อมันแบบมันมาบรรจบกันในตอนสุดท้ายอ่ะโอ้โหมันเป็นหนังที่มันแบบอย่างที่ทอดฟิลิปบอกอีกครั้งครับว่าคุณต้องดูว่าหนังเรื่องนี้สื่อสารอะไรสิหนังเรื่องนี้สื่อสารมันก็คือคนที่คนธรรมดาคนปกติอย่างเราๆที่มีรักโลภโกรธหลงมีอาชีพสุจริตไม่ได้จะไปเบียดเบียนใครหรอกก็ใช้ชีวิตให้รอดไปในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่ามันไม่มีอะไรซัพพอร์ตชีวิตเราเลยอะสวัสดิการที่ดีมีไหมไม่มีเจ้านายที่ดีมีไหมก็อาจจะมีแต่ช่วงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยว่ะเพื่อนร่วมงานที่ดีก็ไม่รู้สภาพแวดล้อมที่ดีครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยโอ้ทำไมไม่ดีไปหมดเลยก็คือหนังเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่มันจะสื่อครับคือการที่เราเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจาก การที่เราดูถูกเหยียดหยามคนอื่นการที่เราไม่ให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็ในระดับที่ใหญ่กว่านั้นน่ะก็คือว่าความสัมพันธ์ในระหว่างชนชั้นเนี่ยที่นายทุนหรือว่าคนที่ปกครองเนี่ยมันไม่เคยเข้าใจเลยว่าคนตัวเล็กๆประชาชนธรรมดาอย่างเราไปทํางานจันทร์ถึงวันศุกร์หรือบางคนทํางานวันเสาร์ด้วยคิดอะไรครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เศร้ามากแล้วก็มันบันทึกอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับโจ๊กเกอร์อย่างที่เราวิเคราะห์ไปซึ่งผมพอพูดไปถึงตรงนี้มันรู้สึกแบบหดหู่อ่ะมันมีแต่ปัญหาพอมันพูดถึงแบบแบบปัญหานี้แม่งมีในโลกจริงว่ะคือเราสัมผัสได้ทั้งเรื่องบูลลี่แล้วก็เรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างอ
่ะถ้าที่ผมฟังมานะเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าผมฟังคุณแชมพูดนะเรื่องนี้แม่ง10คะแนนแน่นอนอ่ะผมฟังละ
เป็นคะแนนผมให้9คะแนน
เฮ้ยทำไมให้9อ่ะมันก็มีการบันทึกไม่ใช่เหรอ
ใช่ใช่มีการบันทึกแต่มันมีความไม่สมเหตุสมผลน่ะมีความไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นตอนที่แบบขับรถอย่างเงี้ยโดนตำรวจคุมตัวมาจากทีวีอ่ะที่เพิ่งไปยิงคนมารถตำรวจไม่ก็คันเดียวเองทั้งที่เอ้ยมึงยิงคนออกทีวีนะเว้ยคือแบบคือความสำคัญของฆาตกรมันแค่นั้นเองเหรอวะหรือว่าในตอนสุดท้ายที่โจ๊กเกอร์เขาแบบไปเข้าโรงพยาบาลนะเขาก็กำลังนั่งบำบัดกับหมออะไรเงี้ยคือฆาตกรระดับเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัตินะเว้ยคือไม่มีใครคุมมึงเลยมึงฆ่าหมอแล้วมึงก็ออกจากประตูโง่ๆเลยอ่ะก็คือมันจะมีความไม่สมเหตุสมผลตรงนี้ผมก็แบบเอ๊ะมันนิดเดียวเองว่ะหนังมันจริงจังหนังมันซีเรียสไงพอหนังมันซีเรียสมันจะมีจุดอะไรตรงนี้ไม่ได้ผมก็เลยแบบโอ้มันเกือบไปละแต่บอกไว้ก่อนว่าผมดูอันนี้ผมดูรอบที่2นะครับดูรอบที่2แล้วรู้สึกชอบมากกว่ารอบแรกให้8รอบแรกให้8คะแนนนะรอบนี้ให้9คือแบบยิ่งดูแล้วแบบชอบว่ะครับอันนี้ผมให้9ครับสำหรับโจ๊กเกอร
์สำหรับผมให้10ไปเลยชอบมาก
ว้าว
คือแบบว่ามันเป็นการแสดงที่สุดยอดอ่ะคือบทละครก็ส่งแล้วก็ตัวของอาร์เธอร์ควีนชื่ออะไรนะ
อาร์เธอร์เฟล็ก
เนี่ยอาร์ควีนฟีนิกซ์เนี่ยเขาก็เล่นได้ดีมากผมก็เลยแบบมันลงตัวแล้วก็มีความดิบเถื่อนที่สุดถึงใจอ่ะเนี่ยแม่คุณสุภกรก็มา10เหมือนกันนี่อย่างเงี้ยมีคนอยู่ครับใครเขาจะให้ The Pub เพิ่ม10อย่างคุณล่ะหนังอะไรก็ไม่รู้อันนี้
เสียดายไม่ได้มาวิเคราะห์อย่างนี
้อันนี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วมันจะนานมากไปเดี๋ยวผมจะอยากจะเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดมากหมายถึงว่าไม่อยากพูดอยากความเห็นนิดนึงนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วมันผ่านมานานแล้วโจ๊กเกอร์อันนี้กับโจ๊กเกอร์ของโนแลนครับโจ๊กเกอร์ของดาร์กไนท์เนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากันครับสำหรับแชมป์ครับ
ชอบของโนแลนมากกว่าครับ
เพราะอะไร
เคยคิดเคยตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามตัวเองไปแล้วคำถามนี้ว่าคำถามนี้แหละเพราะว่าโจ๊กเกอร์โนแลนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นโจ๊กเกอร์ที่บ้าแบบเต็มสตรีมเลยคือแบบไม่ต้องเล่าหรอกว่ามันมายังไงแต่รู้ว่ามันบ้าคือนี่คือคนบ้าที่แบบคือทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าโจ๊กเกอร์ของโนแลนมันแบบมันต้องมีชีวิตยังไงวะมันใช้ชีวิตในแต่ละวันยังไงว่ามันถึงคิดแบบขนาดนั้นได้อ่ะคือมันเป็นมาจากแบบเอ้ยมันอ่านหนังสือเยอะหรือหรอหรือว่ามันไม่อ่านหนังสือเลยวะหรือว่ามันเป็นทหารมาก่อนวะหรือว่ามันไม่เคยเป็นทหารหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้แบ็คกราวด์มันแบบมันดำมืดมากแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เก่งมากอ่ะคือผมที่ผมชอบเพราะว่ามันมีอาจจะในโนแลนมันฉายความเก่งของโจ๊กเกอร์ด้วยแล้วมันมีความเป็นแบบเป็นนักปรัชญานิดๆอ่ะผมก็เลยชอบในเสน่ห์ของโจ๊กเกอร์เวอร์ชันโนแลนมากกว่าแต่ว่าเวอร์ชันนี้ผมก็ยังชอบนะแต่ถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยผมชอบโนแลนมากกว่าพี่ติ๊กล่ะครับ
ขอพูดจากใจนะครับอันนี้ที่ผมถามขึ้นมาเนี่ยผมถามตัวเองมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้ว
กับ
เสาร์ที่แล้วหลังจากดูจบเนี่ยว่าผมชอบอันไหนมากกว่ากันผมก็ไปดูไฮไลท์จากใน YouTube เลยเสิร์ชไปโจ๊กเกอร์2019ปะทะโจ๊กเกอร์โนแลนไอ้ดาร์กไนท์อย่างเงี้ยไม่ได้ดูซีนต่อซีนเลย
ครับ
จนมาถึงปัจจุบันเนี้ยผมก็ยังเลือกไม่ได้อ่ะว่าอันไหนมันที่สุดคือผมรักมันทั้ง2อันเลยผมชอบมันมากทั้ง2อันคือ อีกอันนึงมันให้ความดิบเดือดที่มากกว่าการแสดงโอ้โหด้วยพฤติกรรมการแลบลิ้นของเขาเนี่ยมันจะอยู่ตาตึงในใจเออแบบ
แอบแลบลิ้น
มันชอบแล้วก็เสียงขำเขาก็ไม่เหมือนกันนี่นะไม่ขำแบบมันสะใจอ่ะมันเป็นโจ๊กเกอร์ในภาคที่สะใจแต่ในขณะเดียวกันโจ๊กเกอร์ในของฮาควินฟีนิกซ์อ่ะผมก็ทิ้งมันไม่ได้จะบอกว่ามันจ้อยกว่าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นโจ๊กเกอร์ที่ตีความในมุมที่เป็นคนมากขึ้นนะมีความสงสารมีความต่างๆที่มันอาจจะผมไม่รู้ว่าใช้คำว่าเป็นโจ๊กเกอร์ได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มตัวหรือใช้คำว่าเป็นโจ๊กเกอร์ที่สมจริงมากกว่าที่มีจิตมีใจมากกว่าคือแบ
บ
เป็นโจ๊กเกอร์ที่เราไม่ได้รู้สึกรังเกียจเลยเป็นโจ๊กเกอร์ที่เขาทำให้เรารักโจ๊กเกอร์ตัวนี้มากๆผมก็เลยเขาถามที่ผมถามมาเนี่ยผมอยากรู้ว่าแชมป์คิดยังไงแต่ผมมีคำตอบในใจแล้วว่าผมอ่ะไม่สามารถที่จะเลือกให้ใครขึ้นไปเป็นที่หนึ่งได้อ
่
ะเป็นดีกันในคนละแบบผมพยายามคิดเป็นอาทิตย์แล้วนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนครับที่ชอบโจ๊กเกอร์คนไหนมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คงชอบไม่เหมือนกันหรอกเอออะไรเงี้ยส่วนแล้วผมรักพี่เสียดายน้องว่ะไม่ได
้โอเคเดี๋ยวพี่ตินขอบคุณคอมเมนต์หน่อยอันนี้ไล่ไล่เลยก็ได้ครับไล่เลยไล่เลย
ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยกันนะครับเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์หนูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆแล้วก็เป็นพี่ๆที่เข้ามาดูกันเนี่ยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยก็บางอันที่ตกหล่นไปไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีบางทีจังหวะมันกำลังติดลมอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ผ่านไปแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยการที่อย่างน้อยเนี่ยแสดงความคิดเห็นกับเราเนี่ยคือเราอ่านผมอ่านแน่นอนแหละเพราะผมดูตลอดเพราะผมเป็นคนที่แคร์กับคอมเมนต์มากแล้วก็พยายามที่จะตอบไปแหละแต่อันไหนที่แบบมันเรียกมันตอบไม่ได้หรือว่ามันจังหวะไม่ได้เนี่ยก็ต้องขออภัยจริงๆแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความเห็นนี่แหละเพราะแบบบางอย่างเราก็คุยกัน2คนเนี่ยมันก็จะไม่สนุกเท่าคุยกันหลายๆคนไงที่เรามาไลฟ์สดเนี่ยเพื่อที่อยากจะคุยกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอะไรแบบนี้เผื่อมันมีมุมมองบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นมุมมองไอ้โจ๊กเกอร์ใช้มือซ้ายมือขวาเนี่ยถ้าผมไม่ไปดูรีแอคหรือไม่ไปดูจากคลิปของเพื่อนเนี่ยผมก็คิดว่าเราอาจจะไม่ได้มาพูดกันนะเพราะว่าแชมป์เองก็มองไม่เห็นในจุดนี้ผมเองก็มองไม่เห็นในจุดนี้คือมันเราอาจจะดูหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่เราอาจจะเห็นในมุมมองต่างกันออกไปเห็นในสิ่งที่แตกต่างเนี่ยยังไงก็ขอบคุณด้วยกันขอบคุณทุกคนด้วยกันนะครับที่ดูกันอยู่แล้วก็แสดงความเห็นมานะครับยังไงก็ respect ทุกความคิดเห็นนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยแล้วกันวันนี้ก็แชมป์มีอะไรอีกไหมครับเพราะนี่ก็ล่วงเลยกันมายาวนานแล้วอยากจะเสริมอะไรไหมครับ
โอเคแล้วล่ะครับตอนนี้โอเคแล้วก็พูดไปหมดแล้วแหละพูดหมดแล้ว
น่าจะหมดแล้วแต่ว่าส่วนวันอาทิตย์เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะมีโอกาสมาไหมแต่ว่าเราจะทำวันอาทิตย์นี้ถ้าเกิดมีโอกาสมาเราจะทำไอ้นี่ไหมครับเราทำหนังหน้าดูของเดือนต่อไปไหมครับวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะ
อ๋อเหรอเอออาทิตย์หน้าวันศุกร์หน้าก็เดือนใหม่แล้วนะโอเคอย่างนี้ก็ได
้ใช่ก็อาจจะเอาหนังของเดือนหน้ามาแนะนำแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราสปอยไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคกันเนาะ
เออเทคนิคมีแต่คนบอกดูรอบแรกเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครรู้เรื่องสักคนว่าเทเน็ตมันสื่อสารอะไร
แล้วอาจจะไปดูเทเน็ตกันนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน่อยละกันช่วงต้นเดือนเดี๋ยวผมจะไปเลยไปดูโอ้แล้วมีหลายเรื่องมิวแทนมีโอ้ต้องไปสมัครบัตรแล้วล่ะคุณแชมป์ไอ้บัตรดูได้เรื่อยๆเนี่ย
คร
ับ วันนี้ก็มายาวกันละชั่วโมงครึ่งไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้ก็จากลาไปแค่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจทำกันต่อไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ